Ještě jednou dobrý den. Koukám, že jste se mi za ten týden příjemně rozmnožili, tak pro ty z vás, kteří jste tady před týdnem na první části nebyli, jmenuji se Martin Adámek, přijel jsem za vámi z Náchoda a dneska vám povím něco o druhé polovině své cesty na jízdním kole přes Rumunsko do Bosny. Dnešek začne vjezdem do Bosny a následně to pak bude ten zbytek cesty domů. To vám tady ukážu. Teď nemám úplně přesně odhad, jak velká část vás je tady nových, abych viděl, jak moc podrobně se mám představovat, tak já to vezmu nějak napůl zrychleně. Pokud zrovna takhle někde nepromítám, nevyprávím o svých cestách, tak buď to programuji webové aplikace, nebo učím Poláky češtinu, nebo v minulosti jsem taky učil některé podobory na katedře informačních technologií na Fakultě informatiky a managementu Hradecké univerzity a občas doučuji něco z informatiky soukromně. Takže si takhle kombinuji dohromady několik oborů, které mám rád a z nichž některé mi zatěžují hlasivky a jiné ruce, aby se to nějak zkrátka střídalo. Začalo to v roce 2004, to jsem se zúčastnil cesty na jízdních kolech do Monaka. Cestou zpátky jsem si pak zkusil cestovat sám, protože cestou mi vadilo, když nás jelo moc, že někteří spěchali, že zastavujeme, máme zpoždění, já jsem chtěl do muzea, oni chtěli nahnat kilometry. Já jsem byl toho názoru, že když chce nahnat kilometry, tak můžu jezdit okolo baráku a nemusím sebou vozit spacák. Cestoval jsem proto, abych něco viděl a takhle jsem to měl vždycky a mám. Takže jsem si pak zkusil cestovat sám. Při té první cestě mě zaujalo, že jsem třikrát přejel Dunaj v jeho různých šířkách. Poprvé přívozem veletok v Rakousku, po druhé malý potůček na jihozápadě Německa a po třetí na jihovýchodě Německa zhruba něco jako Labe v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Tak jsem si říkal, to je zajímavé, jak se ta řeka mění, to bych chtěl jet od pramene k ústí. Nejdřív mě napadl ten Dunaj, pak jsem si uvědomil k prameni daleko, k ústí ještě dál. Ústí je delta, ve které jsou rozmístěny kolonie malomocných sleprou, tam nechci. Uvědomil jsem si, že bydlím v Náchodě a že 100 km od baráku mi pramení poměrně významný evropský veletok Labe. Takže druhá cesta byla podél Labe do Hamburku. První odbočka, kterou tady vidíte, to je muzeum Trabantů. Druhá odbočka, to je muzeum Volkswagenů. Následně jsem si ještě zajel symbolicky do Dánska a pak na Berlín a přes jeho západ Polska domů. Jenom podotknu, že Hamburg, ačkoliv je přístavní město a zajíždějí tam, zaplouvají tam a kutví tam námořní zaoceánské lodě s kontejnery, tak Hamburg není pobřežní město, jenom zkrátka Hamburg má to Labe tak široké, že tam ty velké lodě doplují. Stejně tak potom Štětín na severozápadě Polska, ten taky není úplně u moře, přestože má přístav. No, jak už jsem zmínil, jsem programátor, takže věci vnímám systémově a všiml jsem si, že první cesta vedla na jihozápad, doleva dolů, druhá cesta vedla na severozápad, doleva nahoru, třetí cesta naprosto nutně musela být na severovýchod, doprava nahoru. Čili vyrazil jsem na Krakov, východ Polska, Kaliningradská oblast Ruska, křížem krážem celá Litva a symbolicky kousek Lotyšsko, západ Běloruska, západ Ukrajiny, jihovýchod Polska kousíček a přes Slovensko domů. A čtvrtá cesta to byla ta, z níž dnes polovinu uvidíte. To už logicky následovalo doprava dolů pro uzavření toho čtyřlístku, čili na jihovýchod, přes Moravu, Hodonín, Masarykovo rodiště, Bratislavu, Gabčíkovo, Komárno, potom přes Dunaj do Maďarska, Komárom, na Budapešť, Kecskemét, pak na východ do Rumunska, jeho západ Rumunska, symbolicky kousíček Bulharska, potom přes Srbsko napříč zprava doleva. Tady v tom bodě na Srbsko, já už pomalu asi zhasnu, už jste se mě prohlídli, tak jak teďka vidíte mapu, tím pádem si k tomu můžu sednout. Teď zase já nevidím mapu. Jo, na srbsko-bosensko hranicích začne dnešní promítání. Budeme pokračovat kousíček na západ, směr Sarajevo, a potom na jih a do Chorvatska a na mořské pobřeží, pak po chorvatském pobřeží, na sever, na hlavní město Záhřeb, pak přes cíp Slovinska a přes východ Rakouska, včetně Vídně, zase domů. Kromě toho, že ty cesty na sebe navazovaly po směru hodinových ručiček, tak každá ta jedna cesta byla taky po směru hodinových ručiček, aby v tom byl pořádek, a navíc je to trošičku bezpečnější, jakože člověk míň odbočuje doleva, no nevím, nakolik je to statisticky významný. Následně jsem se splnil jeden takový starší sen, že jsem objel dokola Českou republiku v roce 2008, jelikož jezdím zásadně po asfaltu, tak to nebylo přímo po hranicích, ale vytyčil jsem si to tak, že jsem navštívil okresní města všech pohraničních okresů, což bylo takové formální vytyčení a zase mě šlo o to, abych něco viděl, a jelikož jsem si dobře připravil trasu, tak jsem to opravdu hodně viděl. No, pak jsem si pořídil lehokolo a v roce 2011 jsem na něm objel dokola Polsko, tím jsem volně navázal na tu cestu okolo České republiky. Zase to bylo po směru hodinových ručiček, zase to bylo z Náchoda do Náchoda, vzhledem k tomu, že Náchod je na hranicích s Polskem, a navštívil jsem všechny pohraniční okresy a taky jsem toho hodně zajímavého viděl. Potom jsem si pořídil historický mikrobus Škoda 1203 a společně s kamarádem, který vlastní totéž, ale o 10 let starší, ač na první pohled stejné a jako valník, jsme navštívili Maďarsko. To už jsem byl tak nějak dostudován a v pracovním procesu a kamarád spolužák taky, takže to byla bleskovka na 6 dní. To jsme tady jeli ve dvou, mimo jiné z toho důvodu, že ač asi celkem zvládám starší vozidla řídit a baví mě to, tak naprosto nezvládám je upravovat, takže to jsem si sám netroufal, tak jsme jeli s kamarádem, se kterým jezdíme na veteránské akce. Pak jsem si pořídil koloběžku a jelikož se na ní nevejdou zadní brašny a nosič, tak k ní ještě návěs. A to připojení toho návěsu za horský kolo teda nebylo vůbec snadný k té koloběžce, ale na několikátý pokus se to podařilo. To se ze mě skoro stal strojař, než jsem to všechno vyběhal. A potom jsem si vykryl vnitřek České republiky. Zase, co mi zbývalo z dřívěčka, co jsem neviděl a co jsem chtěl vidět, tak tím jsem vlastně navštívil všechna krajská města. Poprvé v životě jsem byl víceméně jakoby na kole v Praze, protože dřív jsem se jí vždycky vyhnul při všech cestách. A jak můžete vidět už z toho tvaru, že jsem se tady po nějaké delší době cestování ocitl malé desítky kilometrů od místa, kterým už jsem projížděl, tak opět mě šlo o to, abych viděl to, co chci vidět, a to, co jsem si našel. Takže kilometricky to vnitrozemí bylo skoro stejně dlouhé jako okolo republiky. Okolo republiky mě to dalo necelých 1700, vnitrozemí necelých 1500, o nějakých 150 kilometrů, pardon, o 250 kilometrů méně, prostě skoro stejně. A jelikož to bylo na koloběžce, nikoliv na kole, tak časově to vnitrozemí bylo dvakrát delší a viděl jsem toho dvakrát víc. Případně si můžete příležitostně přečíst knížku Jak funguje letecká záchranka, kterou jsem napsal jako hodně čtivou a přesto celkem podrobnou reportáž o tom, jak prostě ta letecká záchranka funguje, takže si můžete udělat takovou exkurzi. A tohle jsou firmy, jejichž výrobky nějak testuji, používám a podobně. Tak, to bylo k tomu úvodu, abyste viděli, co jsem zač pro nově příchozí, a teďka k té cestě. Tady stojím na srbsko-bosenských hranicích. Dobro, došli v Bosnu i Hercegovinu, Vardiště, konkrétní název toho hraničního přechodu. Vidíme to napsáno bosensky, nebo by se dalo říci i srbochorvatsky, ač to bývalí Jugoslávci už úplně nevědí. To vidíme napsáno cyrilicí i latinkou. Já už jsem to tady posledně naznačoval a ukazoval, že v Srbsku se míchá cyrilice a latinka hlava nehlava. V Bosně taky, v Chorvatsku potom už ne, nicméně přecházejí pomalu trošku k té latince už kvůli počítačům, angličtině a tak dále. Ale ukazoval jsem, že je vidět, že slovanské jazyky jsou přece jen trošku víc doma v té cyrilici, že ta latinka je asi pro ně méně přirozená, ač pro nás už přirozená je. No, tady ještě máme tady detail té cedule a ještě než skočíme na MPZ-ku, tak když se podíváte na státní znak Bosny a Hercegoviny, tak on je velice podobný jako bosensko-hercegovinská státní vlajka a obojí je to inspirováno
tou přirozenou vnitrostátní v uvozovkách hranicí mezi Bosnou a Hercegovinou. Je to dohromady jeden stát. Přes veškerou tu atomizaci, která v Jugoslávii probíhala v různých formách, Bosna a Hercegovina stále jsou jeden stát a tohle je zkrátka potom taková vnitrozemská hranice asi jako mezi Čechami a Moravou, tak ta je vytyčená povodím. Ono je to totiž tak, že všechna voda z Bosny odtéká na severovýchod do Dunaje a následně do Černého moře. Takže ta žlutá část, to je takový symbol jakoby té Bosny, a veškerá voda z Hercegoviny odtéká na jihozápad do Středozemního moře, nebo můžeme říct konkrétně do moře Jaderského. Takže tím je čistě prostě tím reliefem, tím členěním té výšky nadmořské vlastně dána ta vnitrostátní hranice mezi Bosnou a Hercegovinou. Takže teďka tady výjíždím konkrétně do Bosny a pak projedu tunelem a ocitnu se na Hercegovině. No prostě úplně stejně, jako když jedu z Náchoda na Moravu, tak taky nad Svitavama projedu tunelem a jsem na Moravě, tak úplně stejně to funguje na Bosně. Nebo v Bosně, teď si nejsem jist. No já už jsem tady posledně ukazoval, jak mě zaujaly srbské mezinárodní poznávací značky na autech, jak tam měli SRB, SCG a JU. A v Bosně mě zaujala jiná věc. Standardně totiž všechny mezinárodní poznávací značky všude po světě jsou složené z velkých písmen, z verzálek. Protože to většinou jsou zkratky a je to prostě takový standard, je to kód. Tudíž je možné vidět například BIH s velkým I, protože to tak je jaksi normální u všech států. Jenomže ono to I není zkratka, ono je to celé slovo, ono je to spojka I, jakože Bosna a Hercegovina. Takže jsem to tam viděl i s tím malým I, což mě vysloveně zaujalo. Trocha té přírody. V Bosně už se začínají více objevovat skály, které v Srbsku tolik ještě nebyly. A naštěstí, přestože tady taky nějaké to stoupání je, tak v Bosně už víc projíždím mezi skalami. Ono teda, no, spíš potom až na té Hercegovině. Přece jen ta Bosna je takový přechod mezi Srbskem a tou Hercegovinou z hlediska toho, jak tam ty kopce vypadají. Ale zkrátka Srbsko to byly travnaté kopce, Bosna to jsou skalnaté kopce a Hercegovina aspoň na té mé trase, to už jsem potom projížděl mezi skalami. Vidíme tady jakýsi starý památník z roku 79, nějaká dopravní nehoda. Tady mě zaujalo tohleto vozidlo Zastava. Sice jsem v tu dobu ještě 12.3 asi neměl, nicméně vztah ke starým a užitkovým vozidlům jsem měl vždycky a tuhle Zastavu jsem ani pořádně neznal. Tady ten trambus koncepčně jako třeba Volkswagen Transporter, ale menší. Tady už jsou trochu vidět různá ta údolí. No tady už jsem sice byl na Bosně, kde jsem trošku očekával nějakou muslimskou pohostinnost, nicméně ono to tam ještě bylo různě namíchané a zkrátka, když jsem tady byl nějak nachlazen, protože v Srbsku někde prostě tam nastaly takové extrémy, že tam v noci snad jako bylo okolo nuly, přičemž já jsem měl spacák, který 4 roky předtím byl určen do plus 10 stupňů a od té doby se trávil v kompresním obalu, který mu vůbec nesvědčí asi nějakých 160 dní v brašnách. Takže no prostě byla mi strašná zima, abych to zesetručnil a trošku jsem nastyd, tak jsem se snažil někde se dostat pod střechu, to se mi tady nějak moc nepodařilo. Jak už jsem naznačoval minule, já jsem těm Jugoslávcům bývalým, Srbům a následně Bosňákům rozuměl skoro každý slovo, protože mám základ více slovanských jazyků, jiné té srbochorvačtiny, ale nevěděl jsem pořád, jak na něm mám mluvit, na to jsem přišel až později. A když jsem se snažil tady na začátku Bosny k někomu dostat do nějakého zahradního domku, co tam měl na zahradě, tak zkrátka jsem je neukecal. To jsem s nima ještě mluvil nějakýma střípkama němčiny a ještě jsem teda porozuměl, že ta paní tomu pánovi říkala něco v tom smyslu, jakože mi nevěří. Buď to mi nevěří, že jsem sám, nebo mi nevěří, protože jsem sám. To jsem úplně přesně teda jako neporozuměl a nepochopil. No zkrátka jsem se pak tady ubytoval tady v této stavbě nebo zbořenině, nebo co to bylo, kde jsem si takhle aspoň pod tou střechou postavil stan, aby nebyl mokrej a vůbec abych já nebyl mokrej, když tam okolo manipuluju různě s věcmi. Pokračoval jsem dál na Sarajevo. Poprvé potkávám minové pole vedle silnice a jedu tedy dál směr Sarajevo. Tady potkávám už takovéto válečné pozůstatky. Ono, když občas takhle někdo jako zkouší vyprávět, jak je válka úžasná, protože povzbuzuje ekonomiku, tak tady, když pomenu všechny ty ostatní základní aspekty války, jako že tam umírají lidé a procházejí různými traumaty i ti, kteří přežijí, tak ono i z toho ekonomického hlediska je to nesmysl, protože ekonomika a hrubý domácí produkt, to je prostě to, kolik se ten rok odvedlo práce, kolik se toho vyrobilo a ne kolik toho máme. Takže prostě, když se ve válce všechno zničí, no tak potom všichni makají jako šrouby, protože jim nic jiného nezbývá, tak z toho pak jako vychází to HDP možná hezký, nicméně i když pominu ty základní věci, jakože ne každý se konce té války dožije a že potom ty lidi jsou z toho prostě už doživotně, jak to říci, vystresovaní, když mají za sebou válečné zkušenosti a potom se prostě bojejí každého prasknutí větvičky, když to tak trošku zobecním, tak prostě kromě všech tady z těch zásadních a prvořadých věcí, když se podíváme třeba ve třetí řadě i na tu ekonomiku, tak tady můžete vidět prostě pozůstatky toho domu, jak byl asi velký dříve a pak toho domku, který si postavili ti šťastnější přeživší později po válce, takže prostě z toho ekonomického hlediska je to taky nesmysl, že by jako válka měla snad být pozitivní, protože ve válce se boří a ničí. Mně teda přijde, že to máte nějaký rozostření, já zkusím ještě na ten projekt. Takhle to bude lepší. No, člověk by mohl projít domněnkou, jakože Jugoslávie se rozdělila snad kvůli náboženství, jakože tam byly v Srbsku pravoslavní křesťané a v Bosně muslimové a v Chorvatsku křesťané, jenomže ono to tak podle toho mého pozorování tak úplně není, respektive vlastně to tak vůbec nebylo. To z několika důvodů. Jednak, jak vám tady budu ukazovat speciálně na té Bosně, jsou namíchány stavby jak křesťanské, tak islámské a normálně tam vedle sebe koexistují bez nejmenšího problému. A jednak, když tady zase trošičku odbočím, trošku obecněji, tak oni to prostě byli normální Jugoslávci, kteří se tam tak normálně žili svý životy, neměli žádný problém asi jako zásadnější a pak prostě někdo přišel a řekl jim, ty seš Bosňák a ty seš Chorvát a máte mezi sebou problém. A dokud někdo nepřišel a nevysvětlil jim to, tak o tom pořádně nevěděli, protože mnozí z nich třeba ani nevěděli, kdo je kdo, když prostě to je v rámci republiky, tak my tady taky třeba nevíme pořádně, kdo je Čech, kdo Moravák, tak trošku to slyšíme, ale ne za stolik. Navíc pokud tady šlo o víru a ne o jazyk, tak to už prostě vůbec nemuseli vidět, jaký mají kde kořeny nebo něco podobného. Tady zase nějaký ten silniční památník na nějakého zesnulého. Já tady v tomhle kontextu vždycky zmiňuju mého oblíbeného autora takové satirické knižní prózy už zesnulého, známého pod hebrejským jménem Efraim Kishon, což byl původně úplně normální Maďar, který prostě neměl potřebu si myslet, že by byl cokoliv jiného než Maďar. Tady vidíte, že mi byla v noci poměrně zima, tak jsem zkoušel tady líst prostě do různých vrstev oblečení, no to bylo stejně k ničemu, to stejně nefungovalo, krát jsem se v té bundě zapařil, ale člověk zkouší, co může. Takže zkrátka v období naší první republiky byl v Maďarsku Ferenc Kiszont, což byl úplně normální Maďar, který studoval novinařinu a začínal psát. Pak přišli nacisti a vysvětlili mu, že je Žid a že má problém. No tak to nějak vzal na vědomí, různě po skrýších a s nějakými útěky přežil druhou světovou válku, pak vítal Sověty, ti přišli, vysvětlili mu, že je Žid a že má problém, tak zase uprchnul z dalšího tábora a usoudil, když mě všichni pořád říkají, že jsem Žid a že mám problém, tak jsem teda Žid, zbalil se, odjel do Izraele, vůbec neuměl hebrejsky, byl to normální Maďar, tak tam přijel něco jako hello, já jsem Ferenc Kiszont, a oni jako, no, tak tě tady vítáme, od teďka seš Efraim Kishon a nauč se hebrejsky. A což teda naprosto obdivuju, jak, s jakým zápalem se do toho pustil, jemu mohlo být nějakých 28 let, přibližně tuším. Tady vidíme na pozadí tady zasněžené kopce, nicméně tam jsem nebyl, ty jsem jenom viděl takhle z dálky, takhle vysoko jsem nejel. Byl to nějak konec léta, přelom srpna a září. No a zkrátka tehdy po té druhé světové válce, na přelomu 40. 50. let, ten Maďar, zhruba 28-letý, přijel do toho Izraele a teďka tam nastoupil do kibucu, čili do něčeho jakoby jednotného zemědělského družstva. A teďka oni tam měli ti jednotliví lidé své profese a kromě toho se všichni střídali umytí záchodů. A on zjistil, že ty záchody jsou poměrně rychle a snadno umyté a že pak mu zbyde spousta času. Takže on se nabídl, že by mohl jako trvalé sloužit na těch záchodech, že by tam ostatní nemuseli. Na to ostatní radostně kývli, protože nikdo ty záchody mít nechtěl. Tady vidíme černý bod, zkrátka nebezpečné místo v dopravě, nějaká serpentína. A tím on získal spoustu času na čtení a studium. Takže on, když prostě tam přišel asi v 28 do toho státu, kde prostě píšou opačně tím písmem úplně šíleným, kde on taky, když během druhé světové války utíkal a teďka říkal, že je žid na útěku a oni mu dali starý zákon do ruky psaný hebrejsky a on ho otevřel jako normální středoevropan zleva doprava, nebo no prostě tak jako my, tak mu zase samozřejmě bylo o to náročnější vysvětlit, že je opravdu žid na útěku, když ani neuměl správně po židovskou otevřít knihu hebrejsky. Tak zkrátka s takovouhle nulovou znalostí hebrejštiny já se v 28 letech se naučil hebrejsky tak dokonale, že potom napsal desítky velice úspěšných satirických knížek, které byly přeloženy z té hebrejštiny, ve které potom psal do mnoha světových jazyků. Tohle je Ladaniva v neúplně obvyklé pětidveřové variantě. U nás se sice prodávala delší, ale tam měla delší převis. Tu zadní nápravu měla vepřediš a měla tři dveře. Troje dveře. Tahle se pak u nás prodávala možná velice okrajově, pokud vůbec, takže to je taková atypická věc. No, takže zkrátka tohodle Efraima Kishona jsem zmínil z toho důvodu, že něco podobného asi mohlo proběhnout v té Jugoslávii, zkrátka žádný zásadní problém tam nebyl, dokud někdo všem nevysvětlil, že tam ten problém je a rozdal jim dresy, aby věděli, kdo má střílet na koho. Jo, takže to prostě bylo v tomhle poněkud smutný. Tak, tady už přijíždím do Sarajeva. Takhle vypadá muslimský hřbitov, takhle vypadají úzké, vysoké náhrobky na islámském nebo muslimském hřbitově. Krytá tržnice. No a jak jsem už zmiňoval, byl jsem poněkud nastydlý a bylo mi chladno a tak vůbec a teď jsem přijel do toho hlavního města Sarajevo a vzpomněl jsem si, že všichni cestovatelé všude vyprávějí, jak všude v zahraničí využívají různé pomoci ze strany české ambasády. Tak jsem se řekl, tak to zkusím. Přijel jsem k české ambasádě, tam zrovna vycházela nějaká paní na ulici. Zeptal jsem se jí, jestli na ní můžu mluvit česky, tak jo, byla to Češka. Tak jsem tak jako teda zmínil, že takhle jsem na cestu a že by se mi hodilo někde přespat a ona empaticky rovnou dodala a nejlépe zadarmo, že jo? A já jsem říkal, ano, přesně tak jsem to myslel. A ona říkala, máme tady takovýho kolegu, tak mě ho zavolala, ten byl ještě v práci, ten mě pak dovedl, jel jsem za ním na kole za jeho autem k němu domů, měl takový asi byt, jakoby 1+1, takovou větší kuchyň, jak tomu obejvák a koupelnu. Říkal, že už tam nejvíc spalo pohromadě asi 25 lidí nebo kolik, takže zkrátka já jsem se mu tam dobře vešel. Tak tam jsem přespal, díky tomu jsem se mohl večer projít Sarajevo. Tady ještě, co vidíme, šachisty, jak hrají venku v dešti, to mě hrozně zaujalo, protože já jsem si totiž pokládal takovou kacířskou myšlenku zrovna v tom Srbsku až Bosně, jak jsem tak jel v tom dešti, nepromokavou bundu a promokavé kalhoty, takže napůl mokrý a plus 10 stupňů Celzia a zkrátka lehce nastydlý, tak jsem si říkal, no proč já to mám zapotřebí zrovna jako tu cykloturistiku, proč já třeba jsem se nedal radši na hraní šachů. No a pak jsem přijel do Sarajeva a zjistil jsem, že při hraní šachů člověk taky zmokne. Nicméně samozřejmě jsem si odpověděl, že to cestování má smysl, protože člověk vidí leccos zajímavého, ale zkrátka i ty šachy mohou být venkovní outdoorový sport. No večer jsem se tedy prošel Sarajevo. Tady to je muzeum na nároží, kde padlo 7 kulí jako v Sarajevu, čili kde byl spáchán atentát, který pak posloužil jako záminka pro vyhlášení první světové války. A to muzeum právě vzniklo na to téma přímo na tom místě. Druhý den jsem ho navštívil. Osvětlená mešita s minaretem. Tady už vidíme takový první záchvěv typického bosenského mostu, kde jdete trošku do kopce a pak zase trošku z kopce a dole pod tím jsou ty oblouky. A tady už jsem druhý den v muzeu souvisejícího právě s tím atentátem, takže vidíme mapku mocnářství, Rakousko-Uhersko, Ferdinand Schotí. Z tohoto místa 28. června 1914 Gavrilo Princip spáchal ten jeho atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda a jeho ženu Sofii. No vidíte, nepromokavá bunda, promokavý šustákovky, zkrátka počasí ne zcela příjemné, ale při jízdě na kole to až tak nevadí. Vadí to, když člověk chce fotit, psát do papírového deníku, pracovat s papírovou mapou, případně použít mobil. Jinak na samotnou jízdu na kole ten déšť až tak moc nevadí, ta nepromokavá bunda na to celkem stačí. Zde vidíme už pomalu se stávajícím historickým trolejbus MAN kloubový. Následně v Chorvatsku uvidíte to též bez placků na střeše a se spalovacím motorem. V popředí nějaká muslimská žena, nicméně v té Bosně těch šátků na hlavě tam bylo vidět zcela minimálně a jenom u nejstarších pokolení. Pomalu opouštím Sarajevo. Projíždím parkem, kde tady je napsáno něco jako, že droga není hračka. A tady musím pro úplnost říct, že tyhle ty rozstřílené budovy jsem v Sarajevu musel cíleně hledat, abych je našel. Tady ještě vidíme historický Mercedes Unimog, německý nákladní automobil s vysokou průchodností terénem. Takže v Sarajevu jsem tyhle ty domy, kde jsou ještě stopy po střelbě, po kulkách, ve zdivu, tak ty jsem tam musel cíleně hledat. Jinde v Bosně je člověk najde sám, i potom v Chorvatsku, aniž by to usiloval, ale většina toho Sarajeva byla opravená. Přestože zrovna v Sarajevu to bylo za občanské války hodně těžké, tak jako v každém velkém městě, je to podobný princip, jako kdysi třeba v Leningradu, taky byl problém s jídlem, s teplem, se vším. Akorát, že kdyby se něco takového stalo dneska, tak by ten problém byl mnohem zásadnější a mnohem rychlejší, protože dneska jsme mnohem víc závislí na elektřině a vůbec na centrálních dodávkách úplně všeho. Takže zatímco v tom Leningradu třeba, věřím, ještě měli místní studny v jednotlivých domech a měli v uvozovkách jenom hlad a zimu, ale měli aspoň co pít, tak si myslím, že v dnešní době by ve velkém městě byl problém třeba i s pitím. Ve srovnání s tím, jak to bylo před nějakými desítkami let. Ale většina Sarajeva opravdu už teda byla obnovena, ne tak teda zbytek Jugoslávie. No, tady jsem navštívil tento park, nějaké ty potůčky a kachny. Tady jsem si to chtěl vyfotit tak jako symbolicky po těch rozstřílených domech, jak tady ta kočka s tím ptákem vycházejí, ale ona jednak, ta kočka může být najedená, jednak je asi menší než ten pták, takže asi to bude hlavní důvod. Nad hlavou mi prolétá letadlo a na ocase můžeme vidět zase ten symbol Bosny a Hercegoviny. Zatím jsme tedy stále v té bosenské části severovýchodní. Projíždím okolo značky, která mi přikazuje použít sněhové řetězy, nicméně sníh naštěstí není, tak pokojně pokračuji do kopce. A tady už jsem u tunelu Ivan, což je právě analogie toho tunelu mezi Českou a Moravskou Třebovou. Tímhletím tunelem projedu a ocitnu se v hercegovinské části. Dlouhý 645 metrů. Za tunelem Potkávám domy na pozem, nebo pozůstatky zničených domů na pozemcích, kde už to není obnovené, kde už se žádné nové domy neobjevily. Teprve po chvíli přijíždím do vesnice, která stále funguje jako vesnice, a ptám se tam jedné paní, jestli bych tam nemohl někde přespat. Tak paní říkala, že to musí rozhodnout manžel, že ten za chvíli dorazí domů, že rozváží balíky, poštovní doručovatel. Tak manžel za chvíli dorazil domů a přespat jsem u nich mohl. Byla to muslimská rodina a tady vidíme jejich děti, kde přestože bylo vidět, že jak se asi se ten otec trošku víc jako hýčká a rozmazluje toho syna, tak ta dcera normálně studovala střední zdravotnickou školu s tím, že potom chce pokračovat na lékařskou fakultu a stát se lékařkou, což mě trošičku zaujalo z hlediska toho postupu, protože u nás standardně, pokud někdo míří na lékařskou fakultu, tak tam jde typicky spíš přes gympl, zatímco ona tedy šla nejdřív na tu střední zdravotnickou školu, aby na tu lékařskou fakultu pokračovala následně odtamtud. No, tenhle ten případ návštěvy této rodiny mi trošičku dal vysvětlení k tomu, že vždycky, když se někde na cestách mě někdo náhodně vyfotil, když jsem někde prostě procházel, projížděl, teď jsem si všiml, že mě někdo hrozně nenápadně fotí, tak já vždycky v takové situaci jsem toho člověka požádal, jestli by mi mohl tu fotku poslat mailem, protože taková fotka je prostě úplně super, protože tam člověk vypadá nějak normálně a ne jako když se člověk snaží pózovat na samospoušť před stativem, to vždycky dopadá strašně. A ta výtěžnost těch fotek od těch náhodných kolemjdoucích je asi 10%. Opravdu člověk se musí 10krát někomu říct, aby dostal jednu fotku. Respektive 10 lidem se musí člověk říct, aby jednu z těch 10 fotek dostal. Tak tady zase na druhou stranu to trošku chápu, protože já jsem jim tu fotku slíbil a když jsem jim ji posílal, tak mě přišla zpátky chyba doručení na prázdný e-mail taky, dokonce po letech přišel Facebook, tak jsem zkoušel psát někomu ze stejné vesnice, taky nic. Takže i když jsem fakt dělal, co jsem mohl, tak oni mě tam teďka považují za diletanta, který jim neposlal tu fotku, takže kdybyste je náhodou někde potkali, tak jim věříte, že jsem se jim snažil tu fotku poslat, ale fakt se mi to nepodařilo. Kromě toho jsem se tady s nimi dal do řeči na téma právě toho povodí, jak už jsem vám to říkal, protože oni jsou hnedka pod tím tunelem Ivan, nebo kousek pod ním, v první obydlené vesnici. A oni mi říkali, že ten tunel Ivan je dokonce v učebnici zeměpisu vyfocený a přinesli mi tu učebnici zeměpisu ukázat. A co mě na ní zaujalo úplně nejvíc, to, co to dává korunu těm jazykovým zvyklostem jugoslávským, první třetina učebnice byla, řekněme, cyrilicí, druhá třetina byla latinkou a třetí třetina byla zase cyrilicí. A nebo přesně naopak, jo? To už si nepamatuju a to je celkem jedno, vyfocený to bohužel nemám. Ale prostě mě to zaujalo, že opravdu i v rámci té učebnice, jestli tam byly třeba dva nebo tři spoluautoři, to mě napadá jako důvod, že každý prostě preferuje nějakou jinou abecedu, tak prostě měli ty abecedy namíchány i tam, ale právě mi říkali, že už teďka jakoby v rámci časového vývoje směřují k té latince. No a i tady jsem ještě pořád měl trošičku problémy s tou komunikací, že jsem vlastně mluvil anglicky na tu dceru a ta vždycky asi 10% z toho přeložila rodičům a 90% vynechala. A já jsem jim rozuměl všechno. Tady prostě jsem ještě pořád neuměl mluvit na místní, to až později jsem teda, jak už jsem naznačil, míchal slovenskou gramatiku, ruskou slovní zásobu a 10 srbochorvatských slov a pak jsem s nima komunikoval výborně, ale trvalo mi strašně dlouho, než jsem na to přišel. Tady vidíme ještě pořád nějaké ty zničené domy. Zase křesťanský kostel. To Srbsko bylo pravoslavné, tady jsou smíchaní křesťani s muslimama a pak Chorvatsko je zase křesťanský a tady si nejsem pak jistý, nakolik to tady je pravoslavný a nakolik křesťanský. Jeden z prvních Land Roverů, pak ten model, který pokračoval v této tradici, se jmenoval Defender a přestal se vyrábět teprve poměrně nedávno. Britská legenda terénních vozů. Probíhající rekonstrukce, totální rekonstrukce, no prostě asi výstavba mostu v tom klasickém stylu, oblouky, pak vyplněné zdivem a zkrátka bude se tam jezdit, chodit do kopce a z kopce. Moslemský hřbitov, špičaté náhrobky. Tady už celkem jedu podél řeky, tak to už je celkem příjemné. Můžeme si všimnout na tom autobusu před tou mešitou, že autoškola se v Bosně a okolí prostě srbochorvatsky řekne autoškola, akorát tam mají tu mezeru. Na Slovensku už to potom bude jinak. A tady jsem v Jablanici, kde je takové muzeum celkem související se třemi tématy. O tom muzeu mi řekl právě ten zaměstnanec ambasády, u kterého jsem přespal, a protože on taky hodně cestuje nízkonákladově, tak mi říkal, že to muzeum je úplně výborný, že tam je zastřešená veranda, kde se dá venku přespat pod střechou. Já jsem toho teda nevyužil, protože to bylo nějak během dne a taky jsem asi možná zvyklý trošku víc zalézat někam do přírody, i když tady už se to taky hodně změnilo. Zkrátka to muzeum tam má tři témata a tohle to je první téma, to je takový lidový dům této oblasti okolo Jablanice, čili pohybujeme se tak nějak mezi Sarajevem a mořem, jihozápadně od Sarajeva. A pozor, to, co jste viděli, tak to je podle tohoto popisku lidový dům Jablanického kraje do 70. let 20. století. Já vám to ještě vrátím na chvilku. Takže takováhle klasika do 70. let 20. století. Kromě tohoto muzeum, když už tam bylo, tak pak posloužilo i ke vzniku expozice na téma jugoslávské občanské války. Nicméně tam byly věci natolik nehezké, že jsem sem z toho nic nedával. Takže vám tady radši ukážu ještě ten lidový dům zvenku. Občanskou válku přeskakuji a tady vám ukazuji třetí téma toho Jablanického muzea. Tohle je hnedka vedle u muzea. To je památník na druhou světovou válku a je to klasická zápletka jako z filmu. Železniční trať, řeka, most, vlak, skupina lidí, která chce, aby vlak přejel a skupina lidí, která chce, aby vlak nepřejel. Bylo to hrozně napínavý. Já už si to nepamatuju, ale z té fotky trošku dedukuju, že možná část vlaku přejela a pak se ten most zřítil asi takhle nějak. Jako teď už si fakt vymýšlím. Zase muslimský hřbitov, úzké náhrobky. No ještě v souvislosti s těmi jazyky, já už jsem tady asi zmiňoval posledně, teďka ještě tady vidíme pohled do údolí, kde to velké betonové je to muzeum a tady za ním vidíme ten spadlý most na šikmo přes řeku. A kde já jsem do té bývalé Jugoslávie vyjížděl s česko-chorvatským slovníkem na dně brašny a nevytahoval jsem ho, protože jsem si příliš dlouho neuvědomoval, že chorvatština je v podstatě téměř srbochorvatština a že by se mi ten chorvatský slovník hodil už v Srbsku a na Bosně. Zkrátka jsem podlehl tomu jejich pocitu, že jsou to různé jazyky tím, jak se poměrně krvavým způsobem rozdělili. A ona i na to téma vtipkovala ta dcera u těch lidí, u kterých jsem přespal, když ona říkala, no já znám vlastně spoustu jazyků, já umím bosensky a chorvatsky a srbsky, takže z toho byla vidět trošičku taková ta schizofrenie, kde oni na jednu stranu si uvědomují, že ty jazyky jsou téměř totožné, ale na druhou stranu trvají na tom, že jsou to různé jazyky. Jo, takže to už vlastně už z toho vtipu, který ona řekla, že vlastně ovládá několik jazyků, tak už z toho to bylo tak jako hezky vidět. No. Já v souvislosti s tím taky zmiňuji vtip, který jsem si přivezl z jedné informatické mezinárodní konference, kde jeden účastník se nás ptal, jestli víme, jaký je rozdíl mezi jazykem a nářečím. No tak odpověď byla, že jazyk je nářečí s armádou, což zrovna v té Jugoslávii je docela smutně pravda. Tady už je to příjemná jízda podél řeky. Jedu směr Mostar, nicméně cestou do Mostaru jsou ještě další atrakce, jak v zápětí uvidíme. Potkávám vozidla NATO, konkrétně tedy to jsou polští vojáci, jak máme možnost vidět. A Pro úplnost, ať to vidíme zrovna ze zadu, jsou to zase Land Rovery Defendery, čili nástupci toho historického Land Roveru, který jsme tam viděli a může oddělovat zhruba 50 let. Nicméně ty tvary jsou klasické. Blížím se k místu, které se jmenuje Blagaj, Tekia, nebo je to Blagaj a tam je klášter, muslimský klášter Tekia a pramen řeky Buna. Jak máme možnost vidět na tomto nákresu, tak ten klášter je opravdu takto přilepený ke skále nad vodou a je tady i tenhle ten balkon krásně nad vodou a tady je pak jeskyně, ze které vytéká ta řeka. Tak to, abyste měli představu o té celkové situaci, protože vám následně ukážu na fotkách detaily. Tady ještě projíždím okolo nějakého toho domu s rozstřílenými zdmi. Pohled do hor. Křesťanský kostel, muslimský hřbitov, i když teda, ačkoliv, ne, tohle jsou vlastně kříže, přestože poněkud jinak tvarované, je to tam zkrátka takové smíchané. Tak, svatba, ta vypadá v podstatě všude stejně. U nás tedy, jak si tady v tom evropském okolí. Jak vidíme i na téhle fotce, bylo tam hodně časté, že prostě zůstaly pozůstatky starého domu a těsně vedle na stejném pozemku vyrostl dům nový. No bylo to tam zničeno nehezky. No, tohle to všechno je prostě odstřel, ty díry v těch zdech, asi od kulometu. Mešita. Nutka o kousek dál zase kostel, nahoře kříž. Takže opravdu ty dvě náboženství tam spolu nemají vůbec žádný problém. Za to ovšem třeba Bosňáci versus Chorvati, z toho, jak jsem slyšel, jak o sobě mluvili vzájemně, tak ono, co mě už taky vyprávěl ten zaměstnanec český té ambasády, tak prostě tam docházelo ke strašným zvěrstvům, jak se na obou stranách, tam v tom se v zásadě nemají co vyčítat. A dneska, když o sobě vzájemně mluví, tak nebo v tu dobu, kdy já jsem tam byl, což byl ten rok 2007, tak o sobě vzájemně mluvili dost nehezky Chorvati versus Bosňáci a docela asi i ty Bosňáci versus Srbové, ale hlavně Chorvati a Bosňáci. Tak tady už jsem v Mostaru, což je město, jehož název jste dost možná slyšeli, protože tam mnoho Čechů už bylo, protože je to blízko chorvatských hranic a protože v Chorvatsku je Čechů hodně vždycky v létě. Tak tohle je pohled do mešity. Tady už se asi rozhlížím z minaretu. Máme možnost vidět, že na těch minaretech nahoře jsou všude reproduktory, aby se svolávalo k modlitbám efektivně elektronicky. Kdybyste chtěli vidět panoramatický výhled z tady toho ochozu, z toho minaretu, tak mám video z foťáku na YouTube jako procházku 360 stupňů okolo toho ochozu. A tady už přímo vidíme ten známý mostarský most, který byl ve válce zničen a následně znovu postaven. A je to takový možná asi nejznámější most v Bosně, asi protože ve městě, které se jmenuje Mostar. A všimněte si právě toho stoupání a té špice nahoře, já vám to pak ukážu ještě zblízka. Tady už máte možnost vidět ten most zblízka a tady už trošičku vidíte takové zarážky, jakoby pražce. Ony to nejsou úplně schody, no úplně nejbližší slovo by asi byly pražce, zkrátka, aby vám úplně neujela noha, když je to mokré a kluzké. Takže kočárek se dá třeba tlačit vedle, vidíte, jaká tam mám opřené to kolo. Tady už tam k tomu ten prostor není. Tady už jsou ty zarážky po celé šířce, tady už to natlačení kočárku nebo kola příliš není. A tady už se začaly objevovat Češi. Tady už jsem u odbočky k Blagaj, tady je tedy zničený kostel, který nemá střechu. Přijel jsem k tomu turistickému místu, nějaký holek jsem se tam ptal, kde bych mohl přespat. Tak ta jedna mi domluvila nocleh u její babičky, kde jsem přespal na zápraží v takovém křesle v zahradním, velmi blízko tady toho turistického centra, toho kláštera. A druhý den jsem tedy vyrazil navštívit tento muslimský klášter. A tady to je stěna, takový jakoby balkon, lodžie, prostě tak výčnělek, výstupek už nad tou řekou, která se tam rozlévá ven ze skály. Všude jsou uvnitř koberce, chodilo se tam bez bot. Tohle je pohled dolů z kláštera právě na tu jeskyni a na výtok té řeky. No, tady můžete teda vidět jednak, že se tam chodí v ponožkách bez bot, a jednak taky můžete vidět, že mám okolo sebe omotaného něco mezi barmanskou zástěrou a sukní. To proto, že bylo teplo, takže jsem neměl na kolenech natažené takové ty elastické nákoleníky a byla mi vidět kolena, a proto mi bylo toto zapůjčeno, aby mi kolena vidět nebyla. Kromě toho se občas někdo třeba podivil, jestli jsem tam mohl mít čátek na hlavě. Tak zatímco v křesťanských kostelech se považuje za vhodné, aby byl člověk prostovlastý a potažmo u nás v té postkřesťanské kultuře i při mnoha jiných příležitostech se vyžaduje, aby člověk trpěl zimou na hlavu, ať má vlasů, kolik chce málo, tak oproti tomu třeba v takové židovské synagoze tam muži od určitého věku musí povinně mít něco na hlavě. Buď to jsem viděl v Krakově, půjčovali látkovou jarmulku bezplatně, nebo v Plzni prodávali takovou vtipnou papírovou čepičku, která velice vzdáleně připomínala jarmulku. A jeden kluk, když jsem tam byl já při té cestě českým vnitrozemím, zrovna tu papírovou jarmulku se musel zakoupit. No, pořád mu padala z hlavy, teda jako docela se s ní netrápil. Tak já, jelikož je mi zima na hlavu, jelikož nemám mnoho vlasů, tak zkrátka s tím šátkem jsem v synagogách v pohodě. To je tam dostačující. A tady v těch muslimských oblastech, v těch mešitách i tady v tom klášteře jim ten šátek přinejmenším nevadí. Jestli ho vyžadují, to netuším, já jsem ho prostě měl vždycky. Ale za to by jim vadila ta kolena, tak na to jsou takto vybaveni. Pak to člověk položí na hromadu při odchodu a jde se zase po svým. Tady takhle vytváří ta řeka hnedka po výtoku ze skály takovouto scenérii s tím jezem, hnedka u toho kláštera. No, přišel jsem na druhou stranu té řeky, abych tady takhle vyfotil ten klášter, a já standardně nepodléhám nějakým různým komerčním turistickým atrakcím. Nicméně občas člověk může udělat nějakou výjimku, aby zkusil, jestli dělá dobře nebo ne, a případně se v původní zásadě opět utvrdil. Zkrátka tady, jak vidíte toho člověka v oranžovém tričku, tak ten tam měl raft, z nějž tady kousek vidíte tu bílou špici. A za nějaký poplatek nabízel, že člověka doveze dovnitř do té jeskyně a ukáže mu pramen té řeky. No, tak jsem tedy výjimečně podlehl té nabídce, zaplatil jsem, usedl jsem, vpluli jsme do jeskyně. No, co vám budu povídat? Zkrátka ta skála tam jako padala do té vody tak dlouho, až do té vody spadla, a prostě tam jako všude byla ta voda, úplně stejně jako venku. A to bylo všechno, protože ta řeka pramenila někde pod vodou a nebyl tam ani vodopád, ani nic podobného, takže tam prostě byla řeka úplně stejně jako venku. Prostě taková jakoby velká tůň. No, tak mě tady takhle vyfotil vevnitř. No, takhle to tam prostě vypadalo. Tady tudy se vracím okolo toho kostela, který jsem vám ukázal za tmy, abych se napojil zase zpátky na tu hlavní průběžnou silnici směr jiho-jihozápad. A navštívil jsem tedy Mostar a teď budu pokračovat ještě na křesťanský klášter Žitomyslice, na staré město Počitejl a na ty Medjugorje, nebo jak se to čte. Tady to byl poměrně pohodlný telefonický živý vstup do vysílání Českého rozhlasu, kde jsem obsadil v jakési zavřené venkovní restauraci tady ten stolek a měl jsem tam plný komfort k práci s deníkem, telefonem a tak vůbec. Monastýr Žitomyslic, nebo monastér Žitomyslic, zkrátka klášter ze 16. století, který normálně jak si celkem slouží, částečně je trošku rozpadlý, z velké části je opravený a je vidět, že je tam nějaká stálá osádka, která to tam udržuje v jakési omezené míře. Takhle to tam vypadá. Tady pokračují na staré město Počitejl z 15. století, které je z větší části opuštěné. Ptal jsem se, jestli je opuštěné nějak v souvislosti s válkou. Není tomu tak, je opuštěné prostě proto, že tam vyschly studny, došla tam voda. Tak se lidi odstěhovali. Tohle to je hrad, respektive jeho zřícenina nad tím městem. A tohle to schodiště je normální ulička v tom městě. Takže taková představa, jakože si nastěhujete domů nábytek autem, nebo že si dovezete domů páteční nákup autem až ke dveřím, nebo že když se vám něco stane, tak záchranka přijede až k domu, tak taková myšlenka by tady asi nedopadla na úrodnou dlažbu, protože tam jsou všude ty schody. Tohle to je uvnitř mešity, která tam je, ta je celkem opravená. Tohle už si nepamatuju, jestli byl koberec na zemi nebo gobelín na stěně, to prostě už nevím. Nicméně některé ty domy byly opravené a částečně jakoby obývané nebo možná používané jako chaty. Tohle je tedy nahoře ten hrad úplně na vrcholu. Pohled dolů na mešitu a údolí řeky, kterým jsem pokračoval pak na Chorvatsko. Taky v okolí té mešity tam zrovna probíhal nějaký seminář jakýchsi malířů, výtvarníků. Zkrátka nějaké takové umělecké setkání tam probíhalo. A tady to je úplně dole, v tom nejnižším patře, kde tedy mají ten luxus příjezdu a vidíme, že tady na tom balkóně někdo sedí, takže tady se nějak částečně asi bydlí nebo něco, vidíme tu i satelitní antény. Jak už jsem zmiňoval posledně, tak zatímco v Srbsku ještě poměrně daleko před bosenskou hranicí, když jsem si myslel, že jsem před hranicí, tak jsem nakoupil plné brašny jídla, protože jsem měl z domu informaci, že v Bosně je draho, tak tady před Chorvatskem už jsem nic nenakupoval a vyjel jsem do Chorvatska s prázdnými brašnami, tady to je takhle kuchyň, ona je teda povyslá i kvůli tomu, že je venku ešus. A abych teda následně zjistil, že to drahé jídlo je až v Chorvatsku. A tady jsem asi možná poprvé spal na benzínové pumpě, protože mě otec doma strašně stresoval, jak v té Jugoslávii jsou všude miny, tak ať si dávám pozor, kde spím, tak já jsem prostě nějak si přečet, na jaký hmotnosti ty miny reagují, který a tak, a usoudil jsem, že když někde evidentně jezdí traktory nebo chodí krávy, tak by tam mělo být bezpečno, že to jsou zkrátka těžší objekty, než jsem já. Takže jsem byl buď to tam, kde evidentně se pohybovaly krávy a traktory, anebo tam, kde to bylo zpevněné. Takže v tomhle případě jsem přespal. Možná jsem si myslel, že už jsem v Chorvatsku a asi se pak ukázalo, že jsem byl v zemi nikoho mezi hraničními přechody, protože to se mi stalo už mockrát během cestování, protože když přejedete hraniční přechod, tak hodně často nevíte, jestli bude následovat ještě ten druhej, anebo jestli už to bylo celý. Takže už jsem párkrát přespal někde v zemi nikoho v mylné domněnce, že už jsem v tom druhém státu. Tak tady to je prostě benzínka přibližně na hranicích mezi Bosnou a Chorvatskem. A já jsem zjistil, jak ono je to luxusní. Protože si tam dáte přes noc nabít baterky do foťáku k obsluze na kasu a kromě toho tam máte neomezený přísun vody. Zatímco standardně mám 0,9 lahev a půl litrovku lahev, tak to 1,4 a vzadu 3 litry, tak normálně mám na kole 4,4 litru vody v případě, že zrovna to je opravdu plný na noc, na vaření, polívky, na čištění zubů, mytí v obličeje a podobně, tak prostě na té benzínce je všechno včetně splachovacího záchoda, takže prostě luxus. Akorát tam je třeba v noci trošku provoz, ale to jsem celkem zvládal. A pak záleží na tom, jak na který benzínce. Já zase nejsem tak opráskalý, takže vždycky se jdu předem zeptat, jestli tam můžu přespat. A čím větší benzínka, tím víc je to v pohodě, protože tam jsou zvyklí, že tam s naprostou samozřejmostí spí kamionáce. Výjíždím do Chorvatska a ocitám se u moře. Tady máte možnost vidět, jak vypadá člověk opálený po nějakých těch týdnech jízdy na jízdním kole v tom rumunském horku a tak, takže přestože jsem někde v Srbsku mrznul téměř doslova, tak předtím jsem měl v Rumunsku přes 40 stupňů Celsia, tak tady jsem se konečně pořádně tedy omyl v tom moři a jelikož jsem k tomu moři jel hodně dlouho, tak i když jsem tam přijel odpoledne, tak už jsem tam zůstal do večera. Jinak tady na té chorvatské pláži se standardně už mluvilo česky tak nějak všeobecně. No a večer, když tam přišel nějaký místní člověk a začal balit taková ta plážová umělohmotná křesílka skládací i s tím podnožníkem, taková ta dlouhá pohodlná, tak jelikož tady v tom místě už jsem uměl mluvit takovou tou slovanskou směsicí, tak jsem se toho člověka zeptal, jestli by mi tam mohl jedno křesílko nechat přes noc a on řekl, že jo. Takže jsem přespal pohodlně přímo na pláži s tady s tím výhledem. No to, kdybyste byli prostě masňácky v kempu, tak to nemáte. Jak jsem zjistil, když jsme potom byli u Balatonu s tou 12-3, tak tam jsem zjistil, že s 12-3 na pláži spát nemůžete. Tam jste rádi, že na vás zbyly poslední dvě místa v celém kempu a o nějaký pláži se vůbec uvažovat nedá, což na kole je úplně jiná situace. Jinak tady ještě tady mám poznámku, tedy, že to byl hraniční přechod Metković, pokud byste si to chtěli zasadit do nějakých zeměpisných znalostí Chorvatska a výjezdu na Bosnu. Tady jsem se takhle na pláži mohl bezpečně uvařit polívku, on tam byl dokonce i kohoutek s pitnou vodou. Jinak, když jsem vyjížděl z České republiky, tak zrovna v Chorvatsku bujely strašné lesní požáry, takže jsem byl velice opatrný, abych tam k tomu nějak nehezky nepřispěl, ale tady je to hnedka u moře. Jsem na oblázkové pláži a nade mnou je betonová zeď, takže tady jsem se opravdu ničeho neobával. Jak už jsem zmínil, byl tam i kohoutek s pitnou vodou a vždycky mám s sebou celkem dvě sady dresu, takže jsem si vybral, tady takhle jsem pověsil na brašny dres, tady takhle se suší ručník, tady takhle elastáky, tohle jsou plavky, někdy by mohl být i šátek, když v největších vetrech jsem si ten šátek dal třeba i mokrej na hlavu. No zkrátka na tom jízdním kole všechno úplně luxusně usušíte, není s tím žádný problém. Oproti tomu jednou, když jsme jeli s těma 12 trojkama někde v Maďarsku, to jsme ještě neměli vysílačky s kamarádem, respektive já jsem měl, ale on nesehnal anténu, tak jsem koukal, že za mnou nějak nejede, tak jsem zastavil a koukal jsem, co se děje. No a kamarád se za chvíli přihnal se zpožděním a nesl mi karematku, kterou jsem zapomněl na střeše auta, že jo. Takže naštěstí on jel druhej, takže jsem o ní nepřišel. Tak na tom kole přece tak nějak máte víc kontrolu nad tím, co kde máte, než v té 12 trojice. Tady to už je asi možná Makarska, to už jsem popojil dál na západ. Tady mě zrovna fotil, tuším, pokud se dobře pamatuju, Polák, protože Poláci jsou všude a polština je světový jazyk. Takže se mi docela hodí při cestování. Další noc přímořská. Tady jsem ve Splitu na nádvoří muzea, které už je bohužel ale zavřené v tu chvíli, takže se prohlížím jenom tyhle ty venkovní exponáty a dál po mořském pobřeží ještě pokračuji na Trogir. A tohle už je v Trogiru, kde zrovna jsem měl nebetečné štěstí, že na jednom náměstí mě vyfotil Itál a na druhém Švýcar nebo v obráceně, já už si to pořádně nepamatuju, od obou jsem ty fotky získal. Takže tady vidíte autentické, jak to vypadá, když člověk fotí. Ta řidítková brašna je výborná, že člověk má rychlý přístup k foťáku. Oproti tomu, když jsem při různých cestách měl ten foťák za sebou na nosiči, tak to je úplně jiný luxus. A na té řidítkové brašně se dá dokonce i psát, může posloužit takhle jako stolek, takže člověk otevře deník a pětkovou záznamní knihu a může se normálně zvesela psát. Takže to byly dva autentické snímky od turistů. Jugoslávský užitkový automobil tam, lepení předního kola, přední duše. A tady jsem na benzínce, kde tady jsem kompresor, kde zrovna tam mám těch 5 barů v kole. Ukazuji z toho důvodu, abych tady nezapomněl zmínit, že mě trošku překvapilo, že v Chorvatsku byl problém sehnat pro mě pořádný kompresor. Protože na tom trekovém kole jsem měl pláště, který jsem mohl foukat až na 7 barů, tak já jsem foukal předek na nějakých 6, aby se to mělo kam roztahovat, když se oteplí, a zadek, který je víc naložený, aby hnedka ráfek netrpěl osmičkou a výplet a dráty, aby to trošičku pružilo, tak ten zadek jsem foukal zhruba na 4,5-5 a tak podobně. No, jenomže ono osobní auta mají standardně nějakých 2 až 2,5 atmosféry a většina kompresorů tam byla jenom pro osobní auta. Možná částečně, protože náklaďáky mají vzduchové brzdy, takže mají svůj kompresor, takže si umějí nafoukat sami, když chtějí. Takže to potom prostě takhle v Chorvatsku, když chcete dofoukat to kolo, protože ta malá pumpička, kterou si vozím sebou, tak ta umí asi 2 atmosféry a ono to nejede tak hladce jako na těch 5. Tak prostě takhle na tom kole běžně sháníte kompresor pro kamiony, protože ten pro osobní auta je vám málo. A potom jsem zjistil v roce 2014, nemýlíme se, při cestě na koloběžce českým vnitrozemím, že ten nešvar už dorazil i do České republiky a že v roce asi 2014 už jsem tenhle problém měl i u nás na koloběžce, že jsem zase musel pracně schánět kompresor pro kamiony. A pak už jsem přišel na to, který asi dvě benzínky, jedna tuším česká, jedna ukrajinská, mají dobrý kompresory. No, tady vidíme, jak jsem naznačoval ty následky lesních požárů. Vidíte, že vlastně jakoby ty listy úplně neschořejí, že tak jako jenom zežloutnou. Za to ovšem všechny kmeny brutálně zčernají a dole zmizí tráva. No, je to žalostný pohled. Nahoře jsou jakési pozůstatky listů nebo jehličí, nebo co to bylo asi listů. A vypadá to nehezky. Mají tady i speciální dopravní značku pozor zapalování lesa, nebo jak bych to asi tak přeložil. No zkrátka, je to tam takový problém. No. Takhle prostě opravdu celý ty kmeny jsou úplně černý, až nahoru. A teďka taky jsem nějak slyšel letos jednoho hasiče v Českém rozhlasu říkat, že letos jak byla suchá, takže český hasiči už na několika místech přišli normálně o auto, protože když hasili les, tak to najednou vzalo takový fajrung, že byli rádi, že vzali nohy na ramena a zachránili sebe a už nestihli zachránit auto. A to, že se snad stalo v České republice letos o prázdninách opakovaně. A pak jsem se bavil s jedním záchranářem, co jezdí se sanitkou, obrněným transportérem, respektive BVPčkem, tak ten říkal, že oni tam k tomu pak jezdí, protože třeba na ty hasiče ještě padají hořící větve a podobně. Tak oni potom tam jezdí se záchranářským tankem, aby je zachraňovali. No, tohle je teda fotka, kterou jsem pořídil až o kus dál, ale tady jsem ji tematicky přiřadil k těm lesům. To je taková jakoby mobilní nebo provizorní nebo improvizovaná hasičská stanice na trase v lesech mezi městy. Zkrátka, když to někde chytne, tak aby tam ta první jednotka byla co nejrychlejší, než se to rozhoří, tak tady takhle mají takovou jako společenskou místnost v Unimobunce a vedle jedno auto v Vatrogašci. Tady jsem přespal na konci jedné vesnice a jak vidíte, vařil jsem zodpovědně, byla tam taková hromada štěrku, tak jednak na tom štěrku by nemělo co chytit a jednak jsem ještě do toho štěrku zahrabal tu bombu, aby se nemohla převrátit, přestože je tohle tam 230 gramová, která je nízká a stabilní. No a pokračoval jsem dál na sever, směr Záhřeb a přijel jsem k jedné takové vesnici, která mě dost nemile zaujala, protože přestože už jsem viděl nějaká minová pole třeba v Bosně, tak tam zkrátka, když jsem viděl nějaké zbořené domy, tak hodně často tam vedle byly nějaké domy nové a každá ta vesnice aspoň nějak fungovala. Ale tady to byl takový úsek, kde jsem jel mezi minovými poli asi 2 kilometry, kde zkrátka vlevo mini, vpravo mini, stranou krok, člověk mohl jenom za nosem. A po těch asi 2 kilometrech čistě mezi minovými poli jsem přijel do vesnice, která byla totálně zničená a opuštěná, ani jeden obnovený dům. A když jsem tou vesnicí projel, tak jsem zase projížděl úsekem asi 1,5 kilometru mezi minovými poli po obou stranách silnice, než jsem odtamtud odjel. Tak to byl takový poněkud skličující pocit, na základě kterého jsem napsal básničku, zjevně méně příjemnou a veselou než tu, kterou jste mohli slyšet tady v minulém díle z Maďarska. Nazval jsem ji Chorvatská vesnice. Jen zdivo a zeleň, kam oko dovidí, z toho jsem jelen. Vesnice bez lidí, bez střech jsou domy a taky bez oken, jen keře a stromy koukají za plotem. Po oknech díry jen a za nimi prázdnota, koukám skrz pokojem, není tam života. Nejsou tu stropy,
nejsou tu nábytky a po kulkách stopy nesou tu omítky. Kde jsou ty rodiny, děti i dospělí? Z domů jsou pustiny, kam lidi se poděli. Pes tady neštěká a děti nekřičí, siréna nehouká, když nejedou hasiči. Polévka nevoní, když na stůl se nedává, budíky nezvoní, když nikdo nevstává. Už nejsou to obydlí, už nejsou to domovy, už nepíše úkoly to nikdo domovy. Vesnice duchů, co možná tu zemřeli, škrábu se v uchu, jestli fakt museli. Jen zeleň žije tu a také slunce. Z tohohle výletu se mi svírá srdce. Na vjezdu do této vesnice pole jsou okolo silnice. Však na těchto polích neroste obilí. Nějací šílenci miny tam zasili. Na těchto polích roste jen zhouba, miny tam zasadil nějaký trouba. Jenže z min neplyne žádného užitku, nenesou ovoce a nechutnají dobytku. Tak tahle vesnice uprostřed polí zjedá prázdnotou, až oči bolí. Ne změna klimatu, ne výbuch sopky, to lidi změnili vesnici v hrobky. No, tak to byly takové autentické dojmy, provázené autentickými snímky právě z té vesnice, o které byla řeč. A pokračují teda dál na sever. Trošičku to začíná stoupat. No a přijel jsem do jedné vesnice, kde jsem se ptal, jestli bych mohl nějak přespat, protože ono už fakt bylo září a prostě zima a pro ten spacák, potažmo pro mě už to bylo naprosto beznadějný. A bylo tady vidět speciálně v této vesnici, že fakt se všichni hrozně bojejí a potom, když v jedné vesnici, v jednom domě mě nechali přespat, tak ještě potom nějak jako mě říkali, jako, že tam o mě vidí jako jiný ostatní lidi nebo něco takového a prostě tak jako mě trošičku jako by strašili, abych jako jim něco neudělal. Na noc mě tam ještě zamkli, to se mi ještě nikde jinde nestalo. Jo? A zkrátka bylo vidět, že pamatujou svoje a tady to, co vám ukazuju, tu rozkřílenou omítku v interiéru, tak to bylo přes chodbu v druhé místnosti proti místnosti, kde jsem spal. Tam, kde jsem spal, to bylo opravené a tohle to bylo jenom jako v tom prvním patře na druhé straně těch schodů. Říkali mi k tomu nějaký příběh, který už jsem radši zapomněl, takže si ho nepamatuji. Pokračoval jsem dál, tohle to byla další noc, kde jsem přespal na zpevněném silničním odpočívadle. Docela tam pak šlo i vyfotit velký vůz. A přijel jsem k Plitvickým jezerům. Vstupné tam není malé, nicméně to není špatná investice, protože je tam hodně k vidění a navíc je vidět, že ty peníze nepadají úplně vniveč, že jsou tam udržované stezky, vybírané odpadkové koše a tak dále. Vidíme Mercedes Unimog, nástupce toho, co jsem tam tenkrát, co jsem vám ukazoval před chvílí tam v Sarajevu. Tak tohle to je soudobá verze, upravená na autobus táhnoucí dva autobusové přívěsy. Protože tam jsou různé trasy a někde to třeba projdete jakoby od někud někam a pak potřebujete dovést zpátky nebo naopak. Že to tam nešlo všechno naladit jako nekonečné okruhy, takže tam mají tady tu kyvadlovou dopravu, aby se to turisté mohli projít. Tady v té oblasti Plitvických jezer se natáčely filmy o Vinnetouovi, které se mají odehrávat v Americe. Takže ono filmařům se nedá moc věřit, nicméně ono je to úplně jedno, protože podle všech dochovaných pramenů to vypadá, že Karel May v životě neviděl Indiána. Zkrátka literáti tomu říkají eufemistický romantismus, podle mě prostě on i Božena Němcová byli všichni prolhaný, protože psali prostě, co je napadlo. Já mám přece jenom něco radši realitu a dokument a tak dále, ale krajina je to krásná. Spousta jezer, vodopádů, potůčků, průzračná voda. Taky když jsem tam někde pak přišel asi k zaparkovanému kolu, tak jsem tam někde viděl
česká kola Autor, tak jsem si říkal, to budou Češi nebo Poláci, protože to je taková jakoby česká značka pro tajvanská kola, která se prodává u nás a v Polsku, tak to byli Poláci, kteří tam byli na kolech. Takže jsou různé metody, jak poznat krajana. Někde se taky psalo v novinách, že se k někomu hlásili nějaký Češi v zahraničí a teďka on říkal, a on tam byl na kole, tak říkali, tak to je dobrý, že mám na spacáku to CZ-ko. A oni říkali, ne, toho jsme se nevšimli, ale máš prostě okolo krku červený šátek s puntíkama, to má jenom Češi a Farda Mravenec. Nebo standardně, když má člověk prestiže ze Zlína, že jo, tak podle toho to jde taky poznat, který já taky nosím. Nebo když jsem vyjel z Kaliningradské oblasti Ruska a přejel jsem přes Kurskou kosu a přejel jsem vlastně na tu litevskou část té oblasti, tak jsem tam viděl zaparkovaná dvě jízdní kola s českými brašnami ze Sportarzenálu z Lysí nad Labem, tak jsem se na ty Čechy taky počkal, aby se pak následně ukázalo, že tam vlastně měli pověšenou ještě českou vlajku, který jsem se nevšiml. Takže zkrátka takhle nějak to funguje. Tak tady jsem ty Poláky teda poznal podle těch českých kol. Voda fakt průzračná. Ta jezírka jsou v různých úrovních, takže tam pak jsou takovéto různé přepady a jezy, splavy, mini vodopády. K tomu to ještě různě takhle po těch skalách porostlý těma řasama, mechama, travinou a podobně. A různě se tam nad těma jakoby močálama i vodou dá chodit po těch krásně udržovaných chodničkách, takže to fakt stojí za návštěvu. Tohle už je pohled trošičku z vrchu, tam všude jsem jako prošel po těch chodničkách a teďka stoupám nahoru, takže se tam člověk taky pěšky nastoupá. Pokračoval jsem dál, přespal jsem asi poprvé v životě v autobusové zastávce, což je standardní technologie pro mnoho cestovatelů. Já jsem se to tenkrát zkusil poprvé, jakože tam asi nebude tak foukat a tak podobně, tak jsem tam přespal, ráno pak lidi jeli na autobus, tak koukají, co to tam mají, taky se tam jo, takhle se tam dalo docela přespat v tomto místě. Obecný problém s autobusovými zastávkami je, že tam hodně často je nepořádek, tahle byla docela dobrá. Tady se ráno na mě přišel podívat i tenhle ten pes, aby okouknul, co se tam děje. Tady je takový zřícený telefonní automat na stožáru, ale podepřený a funkční. A aspoň asi teda funkční předpokládám. A navíc pravděpodobně bezbariérový, jakože se k němu dá dostat. Člověk nemusí být tak vysoko. A tady to už je město Karlovac, kde v tu dobu bylo vznikající teprve muzeum občanské války. Dneska už to tam asi bude pravděpodobně větší, pokud to úspěšně funguje, to muzeum. A tohle, co na první pohled vypadá jako pancéřový traktor, tak on to opravdu je pancéřovaný traktor. Ale pozor, od standardního traktoru se liší tím, že má maximální rychlost přes 100 km v hodině. Takže je takový trošku rychlejší traktor s kulometem. Nebo co to tam je. Já přece jen se v té váleční technice až tak neorientuju. Tady už jsem přespal zase standardně tak nějak venku pod čerákem, uvězl do jedné firmy. A tady přesto, že jsem ještě pořád v Chorvatsku, tak už je vidět, že se blíží Slovinsko, které vypadá hodně rakousky. S těmi zkratkami je docela legrace, tak vidíme, že LPG v srbochorvačtině GPL. Napadá mě, co mě ještě napadá. Třeba v polštině PVC je tuším PCV, EU je v polštině UE a tak dále. Takže pokud se myslíte, že zkratka je mezinárodní věc, není ani mezi slovanskými státy. A nehledě na to, že propan Bután je ruský Bután propan. Tak tady jsem vyfotil nebezpečí pádu předmětu z výšky, pravděpodobně teda, které mě zaujalo tím, že to na první pohled vypadá, že tam někdo spadnul z višně. Opasnost odpada předmeta svisené. Centrum s místními obyvatelkami, nebo obyvatelkou jednou. A tady projíždím Záhřebem. Já se vždycky musím dát pozor na tu výslovnost. Chorvatský Záhřeb versus Moravský Zábřeh, do toho ještě srbský Bělehrad a tady nedaleké lázně Bělohrad. Je to zkrátka past vedle pasti. A tady tedy na tom výjezdu ze Záhřebu vidíme
historický kloubový autobus MAN, stejný jako jsme viděli v Sarajevu s těmi elektrickými sběrači. Tady asi pravděpodobně pravoslavné kostely podle té báni. Jo, už to vidím, je tam dvojitý kříž, takže jsou to pravoslavné kostely. Tady jsem přespal na jedné takové louce. Byl to jeden z mála případů, kdy jsem přijel natolik brzo, abych se někoho místního mohl zeptat, jestli tam můžu přespat. Tak samozřejmě vždycky, když spím, tak se snažím tam nepáchat žádnou škodu, takže mnohokrát, vzhledem k tomu, že jsem celkem noční typ, jedu do noci a pak taky to potřebuju ráno dospat, tak jsem mnohokrát ráno potkal majitele toho zemědělského pozemku a nikdy nebyl problém. Akorát jednou na Moravě, ale i tam jsem to ukecal, jinak po celé Evropě v pohodě, protože zkrátka se snažím tam nepáchat nic závadného. Ale tady teda to byl ten případ, kdy jsem se i předem stihl někoho zeptat, jestli tam přespat můžu. A v noci přišla bouřka a úplně výjimečně jsem spal na místě úplně ideálním pro bouřku, jak z příručky, protože jsem nebyl úplně dole, takže okolo mě mohla protékat voda, aby mě nevytopila voda ze slajváku, ale přitom jsem ani nebyl úplně nahoře, aby mě ohrožoval blesk nebo něco podobného, takže jsem byl trošičku v zákrytu, jak tady vidíme, a ještě navíc jsem byl dostatečně daleko od silnice, což se taky hodí, protože jak bylo mokro, tak tam jedno auto vyletělo ze silnice, nicméně jenom tak jako v podstatě vyjeli na trávu a než tam přijelo další auto, tak už byli sami venku, takže jenom jsem to tak jako z dálky okoukal, viděl jsem, že se nic nestalo, nemusel jsem to nějak řešit. V popředí před kostelem a hřbitovem vidíme starší traktor. Tady jakýsi starší dům. A už se značně blížím ke Slovinsku. Krátka na severozápad směr Rakousko. Tady přijíždím do skanzenu, který mě zaujal tím, že je to částečně skanzen, jak uvidíme, ale částečně tam mezi těmi evidentně exponáty umělými pobíhaly naprosto živé, nijak nevycpané slepice, takže prostě to je nějaká kombinace skanzenu a něčeho zemědělsky stále funkčního. Kalcovský stav. Muzikanti, nějaký truhlář, kovářská výhaně s měchem. Jo, tady vidíme ty slepice, které tam pobíhaly. Ono něco podobného jsem teda také viděl na jeho západě Polska u německých hranic, tak prostě občas jsou takové skanzeny kombinované se stále fungujícím hospodářstvím. A přejíždím na Slovinsko. Přejíždím přes most Bratrstva a jednoty, na památku nějaké skupiny boj no a tady prostě nějaké ty obyvatelé tady toho okolí a je to z roku 43. Co mě hrozně zaujalo, že tam tu hranici tvoří ta řeka, přes kterou ten most vede, takže si všimněte, že polovina mostu je natřena modře a polovina zeleně, aby se zkrátka Chorvati se Slovenci nehádali, tak se každý po svém natřel polovinu mostu. Respektive zábradlí a držáku té památné cedule. Jak u dvojčat v pokojíčku. Slovinsko je z hlediska symboliky a názva sloví velice svérázná země. Oni zkrátka udělali všechno pro to, co mohli, aby je nikdo na světě nedokázal odlišit od Slovenska. Protože nejenom, že česky je to Slovinsko versus Slovensko, anglicky je to Slovenia versus Slovakia. Jakoby toho všeho nebylo málo, no a potažmo pak Srk versus Slo, tak ještě k tomu všemu prostě oba ty státy museli vzít ruskou vlajku a na ní si dát nějaký erb. Takže to je prostě nerozeznatelné. A ono ještě ty analogie pokračují totiž dál. Tak jak jsem tady celou dobu trošičku haněl ty bývalé Jugoslávce, jakože nevědí, že všichni mluví srbochorvatsky, v Chorvatsku, v Bosně i na Slovensku, teda i v Srbsku, akorát, že v tom Srbsku říkali zdravo a v Bosně a v Chorvatsku říkali dobrý den, to byl takový rozdíl, co jsem zaznamenal, takže jsem tomu říkal, že to je tak jak čeština a moravština. Tak oproti tomu ta slovenština už má takové záměny a přesmyčky, takže já jsem to tak přirovnal, že ten vztah srbochorvačtiny ke slovenštině je vlastně stejný jako vztah češtiny ke slovenštině. Jo, že to je prostě taky občas nějaká ta přesmyčka a tak dále.
A Slovinsko na mě působilo jako takové slovanské Rakousko. Z hlediska toho, jak to tam vypadalo, bylo to opravené, upravené, čisté a tak dále. Nicméně nutno podotknout, že Slovinci mají velkou výhodu, ne teda jenom v tom, že tady mají toho Zetora, jo, starého českého, ale hlavně mají tu výhodu, že ono prej se tam skoro nebojovalo za tý jugoslávské války. Že se prostě bojovalo jenom na hodně malé části území Slovinska, a to ještě jenom asi nějaký 3 dny nebo nějaký takový časový období. Takže zkrátka to nebylo tak zničeno. Tady je značka Pozor, jiné nebezpečí a dodatková tabulka se žábou. Jenom pro úplnost a pro porovnání, u nás v České republice od teďka asi ledna, nebo od kdy přesně platí ta novela zákona o dopravních značkách, tak už máme přímo samostatnou trojúhelníkovou značku, kde ta žába už je nakreslená přímo v tom trojúhelníku. Takže u nás už se to teďka obejde i bez té dodatkové tabulky, u nás už existuje oficiální značka Pozor žáby, respektive obojživelníci se to myslím jmenuje. Tady vidíme lepení zadního kola, což je méně příjemné než v případě kola předního, ale ještě pořád je to jen otázka rychlou pínáku a přehazovačky. Oproti tomu v případě lehokola, tam je lankové ovládání převodovky, která je v náboji, k tomu tam je stojánek ne úplně šikovně a k tomu ještě, aby někdo neukradl tu poměrně drahou přehazovačku, tak tam není rychlou pínák, ale imbus. A na koloběžce je to ještě horší, protože tam je tažní zařízení pro návěs a navíc ještě blatník. Takže sice zadní kolo je horší nalepení než přední kolo, ale oproti koloběžce nebo lehokolu je to úplně zlatý. Tady vidíme nějaký ten kamínek, co tam byl. No a tím začalo Slovinsko. Přesto Slovinsko jsem projížděl hrozně krátký kilometrický úsek. A Slovinsku to bylo hrozně líto a chtělo si mě užít. Takže to začalo tady s tím defektem. Jo, tady to je nádherná věc ovšem. Tam jsem na benzínce natankoval vodu přímo u stojanu. Prostě tam je stojan, kde máte pistoli skoro jak na benzín, akorát je to celý tenčí, a když máte takhle na brašně pověšenou 1,5-litrovou petlahev, tak jenom odšroubujete víčko, vložíte pistoli s vodou, natankujete plnou vody. Luxus. Taky jsem se tam pak umyl ruce a tak, aspoň po tom lepení. Tady jsem zase přespal v nějaký té autobusové zastávce. Ono v mnoha státech Evropy to spaní venku není úplně legální, zrovna to Chorvatsko, Slovensko, tím jsou taky celkem vyhlášený. Přespal jsem v téhleté autobusové zastávce na začátku obce, kam hnedka ráno přijeli policajti s radarem měřit rychlost na vjezdu do obce, ale já už jsem měl spacák zbalený, jenom jsem tam nějak balil, svačil, psal a tak. Takže oni mě přišli zlegitimovat, ale spacák byl zbalený, takže nic neříkali. Ještě teda jsem jim ani neukazoval pas, ale protože oni už taky byli v Evropské unii, stejně jako my, tak jsem jim ukázal jenom občanku a to jsem měl poblíž platebních karet, tak jsem jako vypadal poměrně civilizovaně. Tak se mě zkontrolovali, pak jsem se to tam dál balil, pak přišli ještě jednou, zkontrolovali se mě ještě jednou, já jsem si v klidu dál balil. Vůbec nejlepší při cestování na kole je, že je to jediná taková životní situace, kdy máte víc času než ten úředník a tím pádem vyhráváte. Protože když potom jste na tom bělorusko-ukrajinském hraničním přechodu a prostě jim tam hodinu svačíte, zatímco oni mají váš pás, tak oni prostě pochopí, že jako vám je to jedno a prostě vás odbaví, protože vás tam nechtějí mít na dosmrti. Takže prostě k hraničnímu přechodu se svačinou a pak jste v klidu. Jak jsem říkal, prostě jakoby Rakousko, přestože je to Slovensko. Tady mě zaujal tohle ten železniční přes, takhle v té trojúhelníkové značce. Taky, jak v poslední době byly ty aféry v souvislosti s tím, jak občas nějací Poláci s kamionem projíždějí přes české závory, tak mám takové vysvětlení z Polska, že to je tím, že my jsme taková rarita, že u nás to bliká, i když se může jet. Tady si všimněte, že když se může jet, tak tam nic nebliká. V Polsku prý to je totéž a zkrátka, když to bliká, tak se nemůže jet. Ale v České republice oni si pak navyknou, že to u nás bliká pořád, že tam bliká to bílé světlo. A tím pádem oni vidějí bliká to můžu jet, akorát si neuvědomějí, že to bliká červeně. Takže prej, jako to je tenhle ten psychologický důvod, že my jsme jako prej rarita, že blikáme, i když se může jet, takže tím pak vlastně u nás to blikání ignorujou. No a tohle je ta druhá specialitka, kterou se mě Slovensko vychutnalo. Prasklo mi lanko přehazovačky, a to sice přímo v té dvojpáčce toho mechanismu řazení. Ono totiž standardně, když měníte lanko přehazovačky, tak to povolíte vzadu do přehazovačky, vepředu, tak jako to taky vyndáte v zátku v podstatě u toho mechanismu Záru zatlačíte tím lankem, tím povysetračíte vepředu tu šťopku, chytnete tu šťopku vepředu, vytáhnete to lanko, opačným postupem nasunete nový lanko, seřídíte, no akce, já nevím, do 10 minut. Ovšem, pokud vám to lanko praskne uvnitř tohohle mechanismu, tak můžete zezadu tlačit tím lankem, jak chcete, ale ta šťopka vám vepředu nevyleze a fakt ji potřebujete dostat ven. Takže proběhla takováhle operace, kde vidíte, že jsem musel sundat i tady tohleto plexisklo prostě na tom ukazateli zařazeného převodu. Na tohle zlatá koloběžka, jo, tam přece jen ta nemá ty šlapky, řetěz a takovýhle zbytečnosti, takže tam problém s přehazovačkou nenastane. Já jsem si taky tu koloběžku pořídil jako další extrém po 12-3, protože na té 12-3 se sype furt a všechno. Takže ta koloběžka byl takový úkrok do jednoduchého extrému. No zkrátka, prostě jsem s tím bojoval. Tady vidíte ten chomáč toho ocelového lanka, který tam prostě takhle sveřepě je, i když to už je celý prostě rozebraný a sundaný. Ale nakonec fakt se mu nechtělo o tamto těko. No. A nakonec jsem zvítězil. Tak to je vítězné foto, šťopka lanka v kleštích. A ono fakt bez toho nešlo jet. Já jsem sice do 13 let jezdil na jízdním kole určeném pro děti do 10 let a s jedním stálým převodem bez přehazovačky, dělal jsem na něm cykloturistiku a vyjížděl kopce, ale to bylo přece jen kolo úplně bez přehazovačky. Zatímco to kolo s přehazovačkou, tam má trvalé ten nejtěžší převod vzadu a tím pádem vepředu můžete slíst maximálně o jeden talíř a na to nejnižší ne, to byste to křížili. No, takže jsem to mohl zase celý teda smontovat dohromady a pokračoval jsem dál. A tady už vidíme trošičku tu změnu, tam byla auto, mezera, škola, zatímco tady je šola, besko, jo, jako škola. Takže to je trošičku ten rozdíl už slovenštiny oproti srbochorvačtině. Tady jsem asi u nějakého kukuřičního pole, nebo to bylo až někde, to bylo asi až někde později. Krátka jsem tady přespal ve stanu na poli. Jak mě byla zima, tak jsem stavil stán, což mě dost zdržovalo potom s tím balením. Jako postavit stán, to je otázka 10 minut, když je hezký počasí, nebo 5 minut, když prší. Ale zbalit stán, to je oprus. Takže to mě hodně zdržovalo. Nádherný starý Volkswagen Brouk Cabrio. Jinak mimochodem tím, jak já mám rád ty užitkový auta, tak já fanoušky sportáků dráždím tím, že Volkswagen Transporter je vlastně vysoký Porsche. Protože když si představíte Porsche, tak to je vlastně rozplácnutý Brouk a navíc jeho autorem je Porsche, což byl synovec toho Porsche, který vymyslel Brouka. No a Transporter, to je vysoký Brouk, respektive dneska vysoký Golf. Tak ve Slovensku jsem se zastavil na internet, tak tady vidíme slovenskou klávesnici. Je tady dokonce i polský UL. A už se blížím nezadržitelně k rakouským hranicím. Já se tady nikdy přesně nepamatuju, na kterých to bylo hranicích, jestli slovensko-rakouských nebo rakousko-českých. Zkrátka na jedných těch hranicích jsem musel zbudit rakouského celníka, protože jsem chtěl pas do razítka. Ono to totiž bylo už asi půl roku před naším vstupem do Schengenu, takže už to brali trošičku laxně, tak jsem prostě toho Rakušáka zbudil, on někde teda našel to razítko a dal mi ho do pasu, když jsem si ho přál. Tady vidíme rakouskou státní vlajku s tím orlíčkem, což je taková zajímavá věc, protože já jsem ji někdy viděl s orlíčkem a někdy bez a úplně přesně jsem nepochopil, jestli je to zjednodušení, že si někdo nechal ušít vlajku a neměl tam jak natisknout orlíčka, tak prostě to používali i bez orlíčka, anebo jestli to jsou dvě verze, jako my máme třeba malý a velký státní znak, tak nevím, jak přesně to teda mají, ale zkrátka rakouská vlajka se dá vidět buď to jenom jako tři pruhy, nebo jako tři pruhy a orel. Tady jsem takhle nějak přežíval v zimě ve stanu na velkém parkovišti pro kamiony. Takhle jsem tady přespal s tím užitkovým naloženým kolem. Přijel jsem na benzínku a kromě toho, že je to krásný retro pohled na krásnou starou malou motorku a nádherné retro stojany, tak je to taky ukázka, jak je Česká republika papežštější než papež v mnoha ohledech. A přestože je na jednu stranu pravda, že Evropská unie vymyslela spoustu nesmyslů a strašných komplikací a věcí, které jsou neekonomické a neekologické, ač o sobě tvrdí opak, jako například to, že musíte koupit úspornou zářivku i tam, kde svítíte 5 minut ročně, to je hodně neekologická věc, ale vysvětlujte to v Bruselu, tak přesto přeze všechno spoustu nesmyslů mají evidentně na svědomí i Pražáci a pak to na Evropskou unii svádí, protože u nás už dávno vůbec nepřipadá v úvahu, aby se prodával speciál mix s olejem. Dokonce do té 12-3, která jezdila na speciál olovnatý, se nedá už dávno běžně koupit ani ta náhrada s aditivy místo olova, takže člověk do té 12-3 dá aditivu místo olova a na to naturál. Pokud někdo má ještě navíc dvoutaktní motor, tak kromě tady těch věcí ještě navíc musí dát olej, takže míchá ručně 3 složky, protože nepřipadá v úvahu, aby to koupil umíchaný, protože to je neekologický. Tady v Rakousku vidíme hnedka 2 varianty speciál mixu, kde se pálí přímo, v tom motoru se přímo pálí olej, jako ve Warburgu a v Trabantu, 1:25, 1:50. Rakousko, rok 2007, žádný problém. U nás v tu dobu naprostý nesmysl, nepřipadá v úvahu Unie, ekologie a tak dále. Tady mě jako pejskaře zaujalo, že mají na cvičáku plechové plenty pro výcvik obrany. A můžeme vidět, že i s malým okýnkem, aby figurant viděl, co se děje na druhé straně. U nás se běžně používají plenty textilní, nebo prostě takový nějaký podobný, nevím, co to je přesně, jestli látka, igelit, nebo něco takového, mezi tím nějaký pes. Jakási malba na domě, nějaký místní venkovský erb. Zase historický Mercedes Unimog. A přijíždím do Gracu, kde můžeme vidět krásnou jednookou tramvaj s jedním světlem. Ale i tramvaj moderní. Tady spím u kukuřice, vyšší než já. A tohle to trošičku navazuje na moje promítání o cestě do Monaka, protože tam jsem tehdy ukazoval jako raritu v roce 2004 vozítko, které u nás už je dneska celkem běžné, jmenuje se Aixam a přestože lítá reálně 60 km za hodinu, tak v papírech má napsáno 45 a jelikož jezdí na naftu, tak pro něj neplatí omezení na 50 cc, takže je to výkonnější motor. Takže protože má formálně těch 45 v papírech, tak to je moped. Je možný ho řídit i u nás od 15 let, proto si taky všimněte ty malý SPZky vzadu a žádný SPZky vepředu. To je takhle v pořádku, taky českým policajtům chvíli trvalo, než se to naučili, že to je v pořádku, že to auto nemá vepředu SPZku, protože to auto je motorka. To tak prostě je. Oni takovýhle jako právní kličky se dějou. Nedávno byla na Náchodsku aféra, že jedna firma z Náchodska vyřešila zákaz vjezdu nákladňáků v jedné vesnici, kudy potřebují vozit stavební materiál, vyřešili tím, že koupili Tatru, kterou Tatra má homologovanou jako traktor, částečně kvůli nějakým asi ekologickým daním, poplatkům, dotacím, částečně možná kvůli řidičáku, protože traktor se dá řídit od 17, tak zkrátka už nějakou dobu si můžete koupit Tatru, která na první pohled vypadá jako normální nákladák, ale v papírech má napsáno, že je traktor. Tak úplně stejně se můžete koupit auto, který má v papírech napsáno, že je motorka, což je trošičku paradoxní až nespravedlivá situace, protože když si vezmete starého československého pioníra, tak ten jede reálně tak 40-50, když nesvítíte a netroubíte, ale v papírech má psáno 60, takže ho můžete řídit až od 16. Oproti tomu tohle jede 60 a v papírech má 45, takže to můžete řídit už od 15. Což mi připomíná, že s těma pionýrama vůbec to bylo takový vtipný, protože tam opravdu, jak ta elektrika byla taková slabá, tak každý kus se choval jinak. Vím, že některé kusy fungovaly tak, že když bylo rozsvícené světlo, tak nešel klaxon a jiný kusy zase fungovaly tak, že když se troubilo, tak vynechávalo zapalování, takže ten klaxon automaticky brzdil. Jo, takže jako s těma pionýrama to taky bylo vtipný, no, ale opravdu na tohle stačí menší řidičák než na toho fichtla. Tady to je poměrně luxusní vstup do vysílání Českého rozhlasu, tím taky trošičku máme kalibraci, jak běží čas, protože to vysílání bylo jednou týdně. Tady jsem takhle někde přespal na poli u lesa, zase oblečený, zase mi byla zima, to už je celkem stará nutná věc. Přijíždím do Vídně. Už jsem viděl mnoho technických muzeí, už jsem značně zmlsán a zhýčkán, ale ve Vídni na Maria Hilfešpráse je technické muzeum, které mě zaujalo svojí interaktivností nebo interaktivitou, že zkrátka si všechno můžete osahat a vyzkoušet. Takže tady vidíme, že se můžete otevírat ventily a pouštět vzduch jedním či druhým směrem a tak si vyzkoušet, jak funguje ten šoupátkový mechanismus, který je použit třeba u parních strojů a parních lokomotiv pro převod toho momentu nebo té síly z toho parního stroje na ten podélný pohyb a následně tedy na pohyb otáčivý, když je to připojeno k tomu kolu. Tady se můžete názorně vyzkoušet, že pokud voda, vodní kolo jenom šimrá ze spoda, tak je to méně účinné, než když ta voda padá s tím vodním kolem ze zhora dolů. Což dává smysl, protože platí zákon zachování energie a tady v tom případě ta voda ztrácí svoji potenciální neboli polohovou výškovou energii, ztrácí výšku, takže ta energie, ta potenciální gravitační síla se přeměňuje právě v sílu toho vodního kola. Takže proto je lepší tady ta varianta, kdy ta voda s tím kolem padá dolů. No tady je možné si vyzkoušet, jak se různě budou otáčet ta ozubená kola, když se budete dávat různě k sobě. Tady to je trošku taková kolotočářina, možná taková pseudoekologická větrná energie a takovéhle věci. No, tady solární pohon, vozítko a tak. Tady to už trošičku připomíná počítačovou hru tým, kde se sestavovali takový různý stroje, který měli na konci něco udělat. A tohleto je plazmová koule, kde zkrátka kolem dokola to takhle prská tyhle ty paprsky. Takhle to třeba vypadá, když si toho člověk nevšímá. A co je zajímavé, že když k tomu dáte ruku, tak se to takhle jakoby přes vás uzemní a jde to do vás. Takhle se to zase dělá, co chce. A říkal jsem si, co ono to udělá, když tam dám ty prsty roztaženě. Tak vidíme, že se to uzemňovalo opravdu takhle různě, že to pak šlo třeba od prstu k prstu. Tady mě ještě napadá taková tematická odbočka. Pokud jste náhodou někdy slyšeli teorii, že v bouřce si máte lehnout na zem, tak to nedělejte. Protože sice se ochráníte proti tomu, že vás zasáhne boží posel přímo ze zhora, jenomže zase máte příliš dlouhou vzdálenost po té zemi a když se uzemňuje nějaká elektrika, buď to z toho blesku, anebo třeba od spadlých drátů vysokého napětí, když se dotýkají země, tak zkrátka ono se to uzemňuje a postupně klesá napěťový potenciál s dalšími metry, takže prostě třeba tady bude, já nevím, kilovolt, tady bude 500 voltů a tady bude 0 voltů a tím pádem, když vy tady takhle budete ležet, tak vytvoříte paralelní budíč, přes který to takhle přeběhne a něco koupíte. Takže z toho důvodu, když jsou někdy spadlý dráty na zemi, tak se doporučuje k ním nechodit. Vůbec nejlepší je tak jako zavolat hasiče a počkat, nebo se tak jako říká skákat sounož, nebo chodit po spirále, to je tak jako, to bych asi nikomu neradil, sám bych to možná zkusil, ale neberu za to zodpovědnost. A v případě té bouřky se doporučuje, že si máte dřepnout na bobek, protože jste malý, nízký na vejšku, aby vás to nedostalo ze zhora a současně máte malou kontaktní plochu, zvlášť pokud dokážete celou bouřku být na špičkách, což teda nevím, tak prostě tím minimalizujete tu styčnou plochu, abyste netvořili zbytečně paralelní vodič, přes který se bude uzemňovat to takzvané krokové napětí. Navštívil jsem Prátr, to jste asi viděli, tak jsem ho sem nedával. A navštívil jsem Schönbrunn, kde už teda zase zavírali, tak jsem se to jenom nějak prohlídl v rychlosti zvenku. Zase to lepení, zkrátka prostě už ten plášť odešel vzadu. Já jsem to tak měl při všech cestách, ono to vždycky bylo okolo 3 500 km, a když jsem vyjížděl na nových pláštích, tak prostě to nezvládali. A potom při cestě na lehokole okolo Polska už mě jeden plášť umřel po asi 400 nebo 300 nebo kolika kilometrech. Takže pak jsem přešel na nějakou Čínu, by do té doby jsem používal české pláště a teďka na koloběžce už mám obutý Německo. Prostě bohužel ta kvalita si to vyžádala. Přejíždím do České republiky. Tady právě mimo jiné jsem taky myslel, že spím v České republice, ukázalo se, že spím v zemi nikoho. Takhle strašně se prezentujeme, když někdo přijíždí z Rakouska, nějaký kasino. Tady jsem přespal u benzínové pumpy, jo, zase kasino. Pak jsem teda ještě, jo, tady jsem zase zalepil tu duši na tom místě, kde je závadný plášť, už několik záplat přes sebe. Tak jsem otevřel lékárničku a standardním postupem jsem zaprotektoroval plášť zevnitř leukoplastí. To je takový standardní postup, když potřebujete lehce prodloužit životnost pláště, když už to tam vykukuje, prostě ta díra, pak stačí malý kamínek a hnedka vám ta duše bouchne. Ani to pak tak člověk tolik nefouká, aby si to neříkalo o tu explozi a tím pádem se pak taky o to hůř jede. Tady s tou hrůzou na těch hranicích asi můžu zmínit i to, co jsem viděl při návratu z Monaka, respektive jakoby z Německa, když jsem jel na Železnou Rudu, tak ono, nebo ještě když to vezmu z jiného konce, tak zkrátka někteří Češi mají Polsko spojeno se sádrovými trpaslíky, které se tam ovšem ale prodávají na těch hranicích pro ty Čechy, ne pro ty Poláky. A Když se jede z Německa na Železnou Rudu, tak tam jsou taky všude sádroví trpaslíci, jako taková vstupní prezentace České republiky. A kromě těch trpaslíků tam ještě navíc jsou slečny a paní, které tam nabízejí přímo sebe. A totéž je potom ještě na západní hranici Polska, takže ono to možná něco vypovídá spíš o té německé poptávce, když se to tak vezme v důsledku. Ale zkrátka ta prezentace prostě vypadá takhle nešťastně, takže tím jako třeba i částečně zvu do Polska, což je stát plný mnoha nejenom kulturních zajímavostí a ty trpaslíce jsou jenom u českých hranic, protože je kupují Češi. Tady tedy už přijíždím ke Znojmu, tady jsem ve Znojmě. Tohle fotím ze vstupu k rotundě svaté Kateřiny, kde mě přijde být hrozně vtipné, jak tady jsou vedle sebe ty dva kostely, protože ten jeden je skoro na půdě nějakého rodinného domu. A jsem tedy u rotundy Panny Marie a svaté Kateřiny. Jo, tady je to vidět, tenhle ten vtipný záběr, jak tam takhle stojí ten kostel vedle toho druhého kostela. Do rotundy dovnitř jsem se nedostal, tam je strašný nával, rezervuje se tam hrozně dopředu, tak to bylo pro mě beznadějné. Tady jsem přespal někde na Vysočině v autobusové zastávce. Co jsem zjistil při cestě na koloběžce českým vnitrozemím, nejluxusnější autobusové zastávky jsou v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Nevím, jak, jako čím to přesně je, jestli jako na Vysočině, že tam jsou velké nadmořské výšky. Takže tady jsem takhle přenocoval. No, navštívil jsem znovu Vídeň, tentokrát tedy trochu jinou Vídeň v České republice, což mi připomíná, že cestou do Srbska, byť jsem v Srbsku nenavštívil Českou horu, Černou horu, projížděl jsem okolo, tak jsem projížděl Černou horou před Brnem, tou, jak tam je ten pivovar, jak tam vaří to úplně nealkoholické pivo. Takhle jsem vypadal v noci zepředu, blikačka na řidítkové brašně, světlomet na rohu na řidítkách a čelovka na přilbě. Nějakou dobu jsem v minulosti bojoval s tím, že mi padala čelovka z přilby, až jsem to pak vyřešil, mám na to i užitný vzor, nicméně mám i návod na webu. Pokud potřebujete vyřešit uchyt čelovky na přilbu, najdete návod u mě na webu, ale neslučuje se to s kšiltem. Pokud používáte kšilt, tak moje řešení vám bude na nic. No a takhle jsem vypadal zezadu, zase nějaký ty reflexní doplňky a tak dále, otraska. Tady jsem se vyfotil před svojí alma mater, respektive tou dobou jsem tam zrovna chystal přepsání diplomky, protože se mě stala taková kuriozní situace, že oponent mi napsal z diplomky jakože výborně a vedoucí práce mi z diplomky napsal, že nedoporučuje k obhajobě, tak to já jsem k ní teda odvážně šel a neobhájil jsem, protože na mě byli přísní, protože jsem pak pokračoval jako doktorant. Takže jsem pak jako ještě bojoval s tou diplomkou, ale to pro mě byla výhoda, že jsem pak aspoň mohl tu diplomku vydat jako knížku o SPEMu, aniž bych musel přímo na tu verzi poskytnout Univerzitě práva. Tak, tady už jsem doma, takhle vypadá vybalená bagáž, řidítková brašna, kancelář, přední brašny, kuchyň, ešus a tak dále, další jídlo, nějaké oblečení, náhradní boty, vzadu na jedné straně ložnice, věci na spaní, na levé straně, na pravé straně, potom různé oblečení a různé papíry, mapy, které zrovna nepotřebuju, samostatně stan, karimatka, 0,9 litrů, půl litru, 1,5 litru, 1,5 litru, no a nějaké drobnosti z rámové brašny a brašnu s nářadím z ocedla nesundávám. Tady pak můžeme vidět ta razítka, co jsem cestou tady sbíral. Dobrý je, že když už si člověk řekne celníkovi o razítko, tak on si to potom sám se zájmem prolistuje, co člověk navštívil, a většinou se snaží dát to razítko nějak inteligentně někam, kam se hodí. Takže většinou třeba ten jeden stát je jakoby pohromadě. Takže tady třeba jsou vedle sebe v podstatě jakoby maďarská razítka, Komárom na příjezdu ze Slovenska a následně potom výjezd do Rumunska na Djulu. Tady pak je Vidin, když jsem měl lodním přívozem s tou lodičkou hezky do Srbska, pak někde Česká republika je taky vedle sebe. Tady jsem vyjížděl Hodonínem na Slovensko, obracel jsem se na Znojmo, se to tam konkrétně jmenuje Hatě tedy. 10 států, z toho 7 bylo pro mě nových. Používal jsem 9 měn, protože ve Slovinsku a v Rakousku bylo euro, v Bulharsku jsem měl na zásoby a na kartu, navíc jsem měl dolary. Bylo to nějakých 72 km denně, dohromady necelých 3600. Hmotnost kola se mohla pohybovat okolo nějakých 50 kg, plus k tomu nějakých, řekněme, 80 míních, takže třeba 130. Potom, když jsem jel na koloběžce Český vnitrozemí, tak i sama koloběžka s návěsem mohla mít 60, 70, 65. K tomu já jsem měl ten svůj metráček, takže to už jsem byl jiná souprava. Tady ten metrák 30, to je úplný pírko. Tady vidíme rekapitulaci celého toho čtyřlístku. A tohle to jsou fotky, které mám zařazené u tohoto promítání z toho důvodu, že jsem je získal v době, kdy jsem toto promítání poprvé připravoval. Ale oni se tam ty fotky tematicky hodí, protože jsem tady tím uzavřel ten svůj hlavní čtyřlístek těch největších svých úvodních čtyř cest. A tady ten snímek, to je z roku 1956. Lidé z okolí Pardubic možná v pozadí tuší Kunku. A jenom dodám, že ten úplně vepředu, to je můj otec. A tady to jsou taky oni. A tady takhle tábořili u vesnice Ráby, kde vždycky na noc za nima přijel děda, tam s nima přespal a pak jel ráno do práce, do Pardubic a oni se tam takhle v klidu sami vegetili a nikdo je nestresoval a nekontroloval, což čemuž se potom otec odvděčil tím, že mě moje veškeré cestovatelské aktivity zakazoval a neustále mě hlídal, jestli jako ještě pořád žiju a třikrát denně se vozvat a když ne, tak propadat hysterii a tak dále. Takže zkrátka tenkrát, jak nebyly ty mobily, tak to bylo trošku jednodušší i pro ty rodiče, protože nepropadali si stresu. Já v tomhle říkám, že třeba když jsou letní dětské tábory, tak tam je hodně často zákaz návštěv rodičů, kde se to hodně často jak se vysvětluje pod záminkou hygienických důvodů, což většinou není pravda, většinou je to z výchovných důvodů, protože to dítě si zvykne, že je na tom táboře samo, přestane se mu stejskat, pak mu tam v polovině tábora přijdou rodiče na návštěvu a ono může stejskat, ono si začne se mu hnedka zase stejskat a může si zvykat od znova. Tak to samé je to s těma rodičema, nebo pak, když prostě oni trvali na tom, že se jim musím vozejvat SMS-kou třikrát denně, tak to znamená, že byli v trvalém stresu, protože prostě nejdřív se stresovali ráno, jestli už napíšu, když jsem napsal, tak bylo v podstatě skoro už poledne, takže se okamžitě zase stresovali, kde jim přijde polední SMS-ka, pak se zase hnedka stresovali, kde jim přijde večerní SMS-ka. Já jsem to pak sám zkrátil asi na 2 denně, protože to nešlo. Jako. Oproti tomu otec, když cestoval, tady to je taky on, tady zrovna jsou v Německu, ale kromě toho byl podobným způsobem v Maďarsku, tak on, když takhle cestoval, tak prostě měl za úkol jednou denně poslat pohled a bylo, že jo. A to na to ještě kolikrát zapomněl, tak mu pak ještě vynadali a on pak jako mě chtěl takhle kontrolovat. Takže se na to dejte teďka pozor, technologie pokročují, teďka už bohužel čeští operátoři nabízejí službu, že už budou rodiče špehovat svý děti non-stop a jako stejně, když se tomu děcku něco stane, tak jako stejně není úplně velká pravděpodobnost, že se to bude hnedka řešit a prostě ten člověk bude zvyklý, že je hned pořád pod kontrolou a to nepovede k ničemu dobrému. A prostě i pak ty rodiče jsou pořád ve stresu a v hysterii. Takže to není dobrý pro nikoho ze zúčastněných. No, tady to je rekapitulace celého toho čtyřlístku cest, potažmo i té trasy, jak proběhla po směru hodinových ručiček, jak jsme to teď viděli. Já sem dám zase tuto rotující prezentaci. Tak, to je ode mě ve smyslu mého monologu všechno, takže zatím takhle děkuji za pozornost. A pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte a co budu vidět, pokusím se zodpovědět. Tak, co toho zajímá? No, tak se ptejte. Rodinu nemám, nicméně ta souvislost tam až taková není. Protože kromě toho, že já jsem se teďka jako zařekl, že prostě ty cesty musí být na 3 týdny, protože tohle je cesta asi na 6 týdnů a promítá mi na 2x a vůbec i z jiných cest to tak vidím, že já za ideální dobu na cestování považuji dneska už 3 týdny, protože pro mě 3 týdny s těma mýma muzeama jsou ideální na těch 90 minut toho promítání. Tak ty 3 týdny nejsou až tak moc. Navíc, když to tak vezmem, že já promítám zhruba polovinu těch cest, které jsem absolvoval, takže teďka co by cestovatel bych měl hlavně teda sedět u počítače a zpracovávat fotky, což se s tou rodinou asi snese teda, když pomenu to, že by ty děti rušily, že to zpracovávání fotek. Ale ne, zrovna fotky se dají dělat i s menším, řekněme s menším soustředěním, než vyžaduje třeba programování.
Tak zkrátka si myslím, že se to dá sloučit a kromě toho jsou spousty případů českých rodin, který cestují na jízdních kolech i s dětma, třeba i s malejma dětma v přívěsu a potom se staršíma dětma na kolech. Kromě toho jsem byl taky se podívat v Hradci Králové na přednášce francouzských cestovatelů Hervéových, kteří cestovali 14 let na jízdních kolech kolem světa. Vyjeli z Francie za 14 let byli zpátky. A po těch 14 letech se vrátili takhle jako spěšně a brzo domů z toho důvodu, že jejich 6letá dcera musela do školy. Jo, takže asi takhle je to s tím cestováním s dětma. Taky říkali, že pak byla ve škole hodná, protože byla z vozejku zvyklá sedět na místě. Ale cyklistiku si neoblíbila, spíš se z ní asi prej stala motorkářka nebo co. Bylo to hrozně zajímavý promítání, jak to u mě na webu. Já jsem tenkrát prostě, jak jsem přijel domů pln těch zážitků, tak jsem takovým úplně hovorovým stylem, bez ladu a skladu, 5. přes 9. jsem sepsal nějaký svý postřehy z té přednášky a hlavně besedy s těma Hervéovými, když byli v Hradci před, nevím, 2 lety nebo tak, poměrně nedávno, když už jako byli starší. A když jsem viděl, jak všichni sdílejí prostě to, co jsem na ten Facebook napsal, tak jsem to pak dal i na web. Takže u mě na webu adamek.cz se můžete najít prostě ty mý postřehy z té besedy o té cestě 14 let na kolech kolem světa, doporučuji si to přečíst. Tak je prostě pod spoustu věcí, co oni tam říkali, bych se podepsal, jako že lidi jsou zbytečně vystresovaní z toho, že se moc dívají na televizi a tak dále, nebo jak prostě funguje ta propaganda, když oni vyjeli z té kapitalistický Francie a teďka jim říkali, že ze Sovětského svazu nevyváznou živí a teďka zase naopak v Sovětském svazu se všichni divili, jak je možný, že jako ve Francii zase žijou živí lidi a že prostě říkali, že to je v podstatě, když to trošku teďka přeženu, že to prostě bylo jako obojí, prostě jedna strana strašila tou druhou úplně stejně jako ta druhá tou první. Takže to je spousta takovýchhle věcí, prostě včetně toho strašení tou televizí, doporučuju se to přečíst. Jo. Takže s těma dětma se dá cestovat a kromě toho jsou Češi, kteří, pravda, na kratší dobu než těch 6 let, jako ty Hervéovi, tak taky cestují s dětma. Takže dá se to.
Můžu se
Určitě.
zeptat, měl jste někdy problém s tím kolem někde prostě je, třeba kontinuál Ivan nebo ne,
Jako
nějaký
myslíte z hlediska předpisu, že by někde byl
český
zákaz
hrad?
vjezdu? No, že zmiňujete tunel. Co pak? Ivan problém nebyl. Za to, když jsem se vracel z Litvy, tak jsem tak napůl nedopatřením jsem se nějak dostal na Slovensku na dálnici a do tunelu. A ono to teda bylo asi ve 2 v noci naštěstí, takže nebyl provoz a já jsem v noci hodně dobře vidět. No a zkrátka ten tunel byl hodně nový, byl otevřený ještě jenom, byla otevřena jenom jedna díra z těch asi dvou, takže už tam byly všude kamery a tak, takže jsem projížděl prostě tím tunelem a jak jsem vyjížděl z toho tunelu, už jsem takhle vykukoval, pán řepici. Pak jsme se povídali nějak chvíli do noci. Je teda pravda, že jsem musel uznat, jakože to nebylo úplně bezpečný, vzhledem k tomu, že tou jednou rourou se jezdilo ještě obousměrně a tam mě tam museli předjíždět, ale naštěstí prostě to bylo v noci a nebyl provoz. A taky opravdu jsem se tam nedostal úplně úmyslně a pak už se nedalo jako vyjet ven nějak bezpečně. To nejde couvat na dálnici nebo něco. Takže tam se mi tohle přihodilo a tak prostě jako mě tam trošičku dusil ten dopravní policajt dálniční a už to prostě vypadalo, jako, že asi se bude volat na ambasádu, aby mě nějak jako pomohli nebo něco. A pak jsme jako došli k tomu bodu, kdy ten dopravní policajt říkal, no to my, když jsme s kamarádem stopovali v Rakousku na dálnici, tak nás za to na 2 dny zavřeli. Tak když jako došel k tomuhle bodu, tak takhle vzal tu výpověď, co jsem tam napsal, strhali, dali do koše a nechal mě jet. Jo. Takže to bylo takovýhle zážitek. Kromě toho třeba v Německu je strašný problém s těma takovými cyklostezkama, které bohužel jsou i u nás a jinde, že jsou cyklisti nuceni jezdit po chodníkách. A potom prostě, když člověk jede někde jinde, tak všichni troubějí a jako člověk padá na stezku, tak já se vždycky říkám, tak se tam jeďte, jako že jo. Já mám 5 atmosfér v každém kole, vrácený kola, úzký rávky, ani jedno kolo není odpružený a mám jezdit po nějakém schodišti a se tam vyjde on, když má 2 atmosféry v kole plný kola a každý kolo odpružený, taky mu to nebude příjemný. Jako když jsem měl tu cestu podél Labe, tak jsem z Polska přišel pěšky, když jsem se těšil na poslední sjezd před náchodem nějakých 5 kilometrů z kopce, tak jsem dostal rána, normálně zničený prasklý ráfek, proříznul duši, neopravitelný, už jsem to těsně před barákem, kdyby se mi to stalo někde na cestě v sobotu odpoledne, tak bych musel čekat do pondělí. Takhle jsem prostě přišel domů pěšky s tím kolem. Prostě z německých cyklostezek, protože po tom schodišti se nedá jezdit, to prostě opravdu doslova ničí techniku. A kromě toho je to nebezpečný, když jsem bydlel v Pardubicích na intro, tak jsem viděl postupně několik nehod, jak to vypadá, když někdo jede prostě po těch chodníkách a pak sjíždí na tu silnici, tak se vlastně potká s tím autem přesně na té křižovatce, kde to je nebezpečný, ale předtím o sobě nevědějí. A taky ty cyklisti na tom chodníku prostě se chovají, jako by nebyli řidiči, prostě nezodpovědně. Takže já vůbec nejsem zastánce cyklostezek, tak s tímhle jsem měl hodně problém třeba v Německu. Taky tam není vůbec navigace, protože všude na těch cyklostezkách je navigace do nejbližších tří vesnic, které v té automapě Německa prostě nejsou. A to značení je prostě zrádný a je to problém i v Polsku a u nás a podobně. Já jsem na tohle naštěstí měl možnost někde vystoupit na nějakém semináři pro starosty. Mám to zachycený i na webu, tak trošičku možná se něco podařilo, že víc budou cyklopruhy, které jsou podle mě jako mnohem lepší. Takže s tím jsem trošku bojoval. A taky teda bylo dobrý, když jsem s fungonovou německou automapou ADACu jel někde po tom Německu, tak jsem se to naplánoval prostě na silnici, na kterou můžu legálně jet. A když jsem tam přijel, tak to bylo jen pro motorový vozidla, přestože podle mapy to mělo být pro mě dostupné. V oběd to nebylo kudy, tak jsem na něm prostě normálně najel a teďka jedu. A zelený civilní Golf a takhle z něj prostě vykouklo mávátko, abych jako zastavil. Tak jsem teda jako zastavil, vylezli dva tajní z tajního Golfa. No a ty jako co tam dělám a tak prostě jsem jim, tak jsme se o tom nějak bavili. A jako byli celkem v klidu, až ve chvíli, kdy jsem jim řekl, že po německých cyklostezkách se nedá jezdit, tak chtěli vidět pás. Tak jsem jim ukázal pás a nechali mě, no ale jako s těma cyklostezkama je opravdu problém. A jinak z hlediska té bezpečnosti, tak jako třeba v noci je to super, protože to jsem krásně vidět, tak to mě všichni bezpečně objíždějí a přes den je to na nějaký mohle do problémy, no. Tlačil jsem při cestě podél Labe, jsem tlačil na říp. A tam i v těch prstyžích, což jsou boty, které mají výbornou adhezi, prostě jako v zimě se v jakýchkoliv traktorových botách jsem se bál, takže už několik let nosím výhradně prstyže, i v zimě, protože se v nich cítím nejbezpečnější. Prstyže kloužou jenom na sněhu, pod kterým je led, anebo na sněhu, pod kterým je trávník. To jsou dvě situace, kdy prstyže kloužou, na všem ostatním se děje jako přebytí. Ale když jsem to zhruba 50-kilový kolo tlačil pěšky do kopce po panelový betonový cestě na říp, tak mi klouzaly špičky u bot, jako jo. Takže to je stoupání na říp. A tak tam jsem tlačil a jinak všechno ostatní jsem na kole vyjel. A ještě tady, když jsem byl 2862 metrů na Pořenku nebo ne, na Francii, tak tam 2802 metrů po silnici jsem vyjel a pak těch 60 metrů po takové horské stezce jsem to vytlačil tam vyjet, ani nešlo, ani by se to nesmělo, tam to bylo nesmysl.
Vy se taky asi vybíráte, že jo, podle těch výškových profilů.
No ale přesně obráceně, jako já se tomu právě vyhýbám. Tady to Monaco to byla taková výjimka, protože ty organizátoři a ty ostatní to jako ty chtěli, prostě ty vejšky, takže já jsem prostě holk před ním musel taky. Já ty kopce beru tak, že když mi padnou do cesty a nejdou v oběd, tak je prostě musím překonat, protože si mýho mi zbývá, ale jinak se jim snažím spíš vyhnout. No a pak teda ještě tlačím na koloběžce, tam tlačím ten kopec vždycky. Prostě. Jako jsou blázni, kteří na těch lehkých sportovních koloběžkách makají i do kopce, ale to já teda ne, já si hezky tu koloběžku vytlačím do toho kopce. No. No, s tím lhokolem je trochu potíž, protože ono na tom lhokole se nedá jet do kopce. Protože člověk se nemůže postavit do pedálu, to tady člověk takhle leží, vidíte na té fotce. Takže proto tam mám troje řazení, tam mám přesmykáč, přehazovačku a navíc ještě převodovku, takže vlastně 72 převodů dohromady. I z toho důvodu, že ta převodovka se dá použít, když se nešlape, takže když nečekaně zastavíte, tak na normálním kole se postavíte do pedálu, abyste se rozjeli, to na levo kole nejde, tak tam potřebně v tom náhoji. No a pak prostě šlapete jako frtka strašně rychle a stejně jdete hrozně pomalu. Nedržíte balanc, takže začnete vrávorat. K tomu ještě, já jsem si tam dal lepší blatník, že standardně vepředu je jakoby normální přední blatník, takže jak máte vepředu před předním kolem nohy a šlapete, tak vám při normálním blatníku na levo kole stříká voda na boty. Takže já jsem si tam dal zadní blatník, aby mi tam nestříkala ta voda, což znamená, že když jedete do kopce 12 km za hodinu nebo 7 nebo kolik a kličkujete, tak těma patama, jak rychle šlapete, si pořád ten blatník ukopáváte. A když už to zdáte a slezete, tak když máte dolní řízení na tom lehokole, tak zjistíte, že to lehokolo nemáte za co tlačit, protože když to kolo je naložené, tak se bojíte ho tlačit za tu umělou hmotnou sedačku. A taky třeba u baltu bylo nemyslitelné dostat levo kolo někam dál na pláž, už jako do hlubokého písku, nešlo dotlačit. Protože normální kolo držíte za řídítka, nadzvedáváte ho a jako vytáhnete ho dopředu. Zatímco to levo kolo to má řídítka takhle dole, ještě oni jsou protáčící, aby se neulomili při pádu. A tady takhle nahoru vede prostě to plastový, ta plastová sedačka a to levo kolo není prostě jak jakoby nadzvedávat. Takže levo kolo prostě v hlubokém písku jsem k moři nedostal. To jsem prostě vždycky dostal na začátku pláže. No, takže tam jako to levo kolo na tohle bylo takový ne zcela praktický. No.
Takže levo kolo by bylo.
No, zhruba tak. Jako ono je trošku lepší proti větru, ale jako pokud byste si mysleli, že proti větru jede levo kolo samo, jak jsem si to já myslel, ono to není úplně pravda. Ono je tak, že standardní levo kolo není tak nízký. Tady, když se podíváte, tak já tam mám hlavu ve stejné výšce jako v osobním autě. Protože ne každý levo kolo je nízký low racer. Měli se před sebou low racer, kde ten jezdec leží tady takhle mezi kolama. Což je něco jiného. Navíc ještě ty široký řídítka, které tady jsou takhle pod sedačkou a aerodynamičtější jsou ty horní, které jsou takhle, jak do formuly, a k tomu ty brašny. Takže ona ta aerodynamika toho levo kola není zdaleka taková, jak si člověk myslel. No, navíc to má 620 kola, které mají taky větší odpor než 28 na treku. A k tomu je tam ta převodovka a k tomu jsem ještě prodejce uvěřil, že ten alternátor pro ten přední světlomet, když se z něj neodebírá elektrika, takže nemá žádný odpor, což už si dneska nemyslím. No, takže jako jo, v Holandsku třeba hodně jsou velomobily. To jsou ty kapotované tříkolí autíčka, to byl taky takový můj sen, ale jako tady já bych se z toho zbláznil v těch kopcích, no, když to váží 40 kg prázdný. No, takže, ale zase to bývá třeba elektroasistence. No. Tak jo. Tak, byste tam měl dotaz?
Když jste měl zrovna stav silnic, byste projel ty země, třeba v Obuči, naši silnici, nebo takhle, kde byly nejlepší?
Stav silnic, no, to je, vzhledem to, když právě člověk jde na kole, tak nejvíc trpí paradoxně nečekaně v tom Německu, protože tam prostě pro cyklistu na 50-kilovém kole nejsou dobrý podmínky. Tam zasada na druhou stranu, když odbočím, tak tam nevím, jak to tam je s pravidlama, ale v praxi mě prostě hodně dávali přednost, i když jsem přejížděl z té cyklostezky jakoby přes pro cyklisty přes tu cestu, tak to zase bylo dobrý, že člověk prostě nestrácí rychlost a tak. A jinak ty silnice umějí být špatný i v Německu, no. Jako třeba v Polsku taky se dá někde na jeho západě Polska narazit na to, že tam je asfaltová jenom polovina silnice a že třeba prostě část je taková nějaká písečná, nebo když na severovýchodě ty polské u hitlerovských bunkrů u toho Vlčího doupěte, tak tam byly takový úseky, kde prostě byly všude kostky a to člověk neví, jestli je horší po kostkách nebo vedle tím pískem. To prostě jedno horší než druhý, člověk mezi tím tak jako přejíždí a zjistuje, že ani to nefunguje. Takže je to různý. Paradoxně teďka mě napadá, třeba abych tak jako vybíh nějaký nečekaný extrém, tak v té kaliningradské oblasti Ruska, zdůrazňuju v kaliningradské oblasti, to znamená mezi Baltem, Polskem a Litvou, prostě taková ta detašovaná oblast Ruska, tak tam byly úplně špicovní okresky na krásný asfalt. A potom člověk přijel na začátek vesnice a přišla dlažba, kostky. A mně to naprosto dávalo smysl, protože tam je nižší rychlost. Mně přijde by takový docela trapný, když se u nás někde upraví prostě úplně super nějaká silnice ve městě, nějaká ulice a pak se tam nasekají retardéry, tak jako z hlediska ekologie zase všichni furt se rozjíždějí a brzdějí, tak z hlediska emisí, spotřeby paliva, opotřebení všech obložení spojkových, brzdových, to je všechno totální nesmysl. Kdyby to všechno bylo plynulé, regulární, kdyby tam nechali na celém úseku kostky, bylo by to mnohem ekologičtější a nakonec i pro lidi příjemnější, že by tam neslyšeli takový to zvukový houpání toho motoru, jak se přidává a zpomaluje. To mě prostě přijde být úplně stejný, jako když člověk vyjme tak pavučiny a jde koupit mucholavku. Jo, to je prostě úplně jako stejný nesmysl opravit ulici a dát tam retardéry. Takže to, tam jako opravdu na těch okreskách se jezdilo dobře, ale fotkujeme tady. Tak víte historky jak to, a fotky, jak to vypadá v tom velkém Rusku, když se tam utopí auta v blátě, tak to už je zase jiná zkušenost. A jinak všude zhruba to samý, asi všude jsou dobrý silnice i špatný, to asi bych nějak neuměl zobecnit. No. Tak, no. Ne, nikdy se mi nic nesetratilo. Já v tomhle hodně spolehám i na to, že to kolo se trošičku hlídá samo těma brašnama, protože zloděj potřebuje nenápadnost, což na kole, který má 5 brašen na 50 kg, tak nenápadnost nemá. Navíc já třeba, i když jsem vyjížděl, tuším, že ano, právě na tuhletu cestu, která byla už čtvrtá, A měl jsem na to nějakých, já nevím, 120 dní z těch předchozích cest a třeba 7,5 tisíc kilometrů na těžko, tak si pamatuju, že jsem se prvních nějakých 60 kilometrů zvykal na to, že to mám dopředu naložený. Že to je prostě něco jiného. Přestože už jsem to znal z těch předchozích cest, tak jsem se na to znova zvykal. A potom zase naopak, když jsem přijel domů a sundal jsem to z toho, tak jsem prostě vyjížděl z domu, na to jsem zvedl přední kolo, jak jsem zabral do těch pedálů. Jo, a ještě mi takhle tam co řízení doleva doprava, jak jsem zabral do řízení, když to prostě nekladlo ten odpor. Takže je to trošku něco jiného, takže on ten zloděj by na to možná ani vodit neuměl. Takže když mě ve Vídni u muzea nedovolili vzít celý kolo dovnitř a nabídli mi, že se můžu dát brašny do šatny, tak jsem to odmítl a radši jsem ty brašny nechal na tom kole, aby se nic nestalo. A potom, když jsem jel na té koloběžce do českých vnitrozemí, tak jsem normálně už ani v noci tu koloběžku nezamykal. Prostě když jsem byl ve stanu, tak jsem natáhl dvě šňůry od stanu k soupravě, k návěsu a ke koloběžce nějak, aby když by mě někdo ukradl koloběžku, tak aby na mě aspoň spadnul stan nebo něco. A nějak jsem to prostě neřešil. A zatím jako za celou tu dobu tam všude mi nikdo nic neukrad, až teprve loni na jaře jsem potřeboval úředně něco zařídit v Trutnově, chtěl jsem tam jít z Náchoda na koloběžce, zastavil jsem se v Náchodě na obědě a když jsem přišel z oběda, tak mě na koloběžce takhle v Náchodě prostě chyběla fungunová super, super vysokotlaká pumpička, kterou jsem ještě nestihl ani vyzkoušet. Nicméně, tak to byl jediný případ, kdy mi takhle někdo něco ukradl, tak to bylo přímo v Náchodě. A já jsem ale pochopil, že on to se mnou ten zloděj myslel dobře, protože mě tak jako napadlo v tu chvíli, že bych se mohl zastavit v nejbližším cyklovobchodě a říct si jim, kdyby náhodou tam někdo scháněl držák pro tuhle pumpičku, tak aby, a nevím, mu rozbili hlavu nebo prostě něco rozumného, aby udělali. Ale pak jsem si řekl, ne, kašlou na to a normálně jsem jel na Trutnov a pak jsem prostě projížděl přes Krováč a teďka takhle normálně jedu. Teďka mi takhle jako odjíždí kolo, koloběžka odjíždí někam pryč, já přistávám tak jako volejbalisticky, akorát že na asfalt a následně se ukázalo, že jsem si zlomil ruku a tak. No a tam prostě šlo o to, že z nějakého nadměrného nákladu vytek hydraulický volej z ovládání převodovky a přestože tam prostě byli řidiči, kteří měli úplně největší řidičáky na všechno a profesáky a řidičák za 50 tisíc každý, tak prostě oni nevěděli, že když jim vyteče volej na silnici, že to mají označit a dát do pořádku, oni prostě odjeli. A přestože tam byli nejméně dva, měli mobily, vysílačky, všechno, tak jim prostě trvalo asi hodinu, než jako osobně dojeli jiným autem, osobně nahlásit policajtům, že tam vylili volej a pak se to snažili hodit na hasiče, že jim trvalo dlouho, než tam dojeli. Jo. No, takže to prostě byla taková historka, tak jako kdybych tam dojel o něco později, tak už by tam třeba ty hasiče možná byly, protože ono už tam nějakou dobu ten volej ležel, no, tak tam. Tak to byla, takže tím pádem tím jsem odpověděl na další otázku, jestli se mi někdy na cestách něco stalo. Na cestách ne, ruku jsem si zlomil na koloběžce v Náchodě. Naštěstí zase jako bylo to o to jednodušší, že jo? Otec mi odvez koloběžku domů, zatímco mě odvezli na Kyru, sanitkou a tak, no. Takže zase na cestě by to byl větší problém. Tak, ještě nějaká otázka? Tak, pokud je to všechno, já se radši předem ptám, protože ono občas pak ještě začnou lidi scházet tady a ptají se třeba na nějaké zajímavé věci, které by mohly zajímat i někoho jiného, a to už se pak ostatní neslyšejí a je to škoda, takže se radši takhle ptám předem. Tak jestli je to takhle všechno, tak jelikož já tady budu příště promítat, tuším asi za 40 dní, kdy tady asi předpokládám, nikdo z vás nebude. Tak asi víc toho ode mě tady neuvidíte. Bude tady mít zájem, tak až budete u vás doma, tak můžete říct ve vašem muzeu, divadle, knihovně, kulturáku, zkrátka tam, kde probíhají cestopisná promítání, tak je můžete říct, že existují. Nabídku mám na webu adamek.cz, takže se tam můžou podívat a můžou se mě v případě pozvat a můžete zhlédnout třeba další témata. Takže vám děkuji za pozornost a nashledanou. Thank you.